Wangeela Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan Luqaas barreesse. Luqaas 4:1. Ulfaataa Tewofiloos. Marroo waa odduu teennaa ta'e namooti hedduun barreessisaaf hodhananiiran. Ergaa tana warri nuuf dabarsan warra jalqabanii ila ifiitiin dhagganee fi warra dubbii tana lallaban. Maarree anille waan mara jalqabee akka dansaa waan qoradheeruu fi tarree galchee si'iif barreessuun dansaa teete anan mudhatte. Wanni ati baratteertu dhugaa akka teete guutattee akka beettuuf antana godhe. Bara Heroodis mooticha biyya Yihudaa ta'eerutti balbala hayyootaa Gooree Abiyaa keessaa hayyichi Zakkaariyaas jedhamu tokko jira. Niitii isaallee sanyii Aarooniiti. Maqaa isii Elsaabeexi jedhama. Isaan lamaanuu ajajaa fi seera Gooftaa maraaf ajajamaa fuula Waaqaa duratti le'ii dansaa le'ane. Elsaabeexi maseena waan teeteef isaa ijoolleen qaban. Isaan lamaanuu guddoo dulloomaniira. Gaafa tokko badoo hojii hayyummaa tahayyoota Gooree Zakkaariyaas waan teeteef Zakkaariyaas fuula Waaqaa duratti hujii hayyummaa ifi hujii isaaf dhikaate. Akka aadaa hayyootaatitti gara galma Waaqaa seenee hixaana akka aarsuu fi carra'an filame. Yennaa hixaanni aarfamu san gumii alatti daadimatiisa jirti. Ergamaan Waaqaa addee hixaan itti aarfamu gara middaatiin dhaabbatee Zakkaariyaasin mul'ate. Zakkaariyaas yennaa isa dhagge rifatee sodaate. Ergantichi Waaqaa immoo,
"Zakkaariyaas, hin sodaatin. Waaqi daadimata keeti dhaga'eera. Niitiin teete Elsaabeexi ilma siif hin deetti. Maqaa isaallee Yohaannis jettee baatta. Yennaa inni dhalate ati guddoo gammadda. Kolbaa hedduullee guddoo gammaddi. Inni fuula Gooftaa duratti guddaan ta'a. Daadhii wayinii yookiin untoo macheessitu ijjumaa hin dhugu. Gadaames haadha ifiitii jalqabee ayyaana wayyichaan guutama. Kolbaa Israa'elii hedduu gara Waaqa Gooftaa isaanii hin deebisu. Akkuma Eliyaas raagichaa ayyaanaaf humna qabaate yaada abbootiitiif ijoollee tokko tolchisaa kolbaa hin ajajanne gara yaada balchooleetitti deebisisaa kolbaalle Gooftaaf qopheessisaa Gooftaan dura hin ideema.
Isaan jedhe Zakkaariyaas erganticha Waaqaatiin,
"Wanni kun akka teetu attamiin beeka? Aniif haati manaatiin yallee dulloonneerra."
jedhe erganticha Waaqaalle,
"An Gabri'eel ka fuula Waaqaa dura dhaabbadhu. Oduu gammadaa tana sitti himisaaf ergamee dhufe. Ati ammoo ergaa tiyya taa'innaa ta'uu malteetti ta'uu jirtu hin dhugeeffanne. Waan dhugeeffatisa dhaddee fi haga wanni kun teetutti afaan hin duudde dubbatisallee hin dandeenye."
jedhee deebise. Kolbaa yennaa san Zakkaariyaas eegatiisa jirtu inni galma Waaqaa keessatti turee jennaan maadeffatte. Inni yennaa gadi ba'e isaan waliin dubbatiisa dadhabee jennaan akka inni galma Waaqaa keessatti mudhii dhaggeeru beekane. Inni dubbatiisa dadhabee harka ifiitiin isaaniif beessisa kenne. Yennaan Zakkaariyaas galma Waaqaa keessatti tajaajilu obbaatee jennaan gara mana ifii deebi'ee gale. Eega san adoon turin niitii isaa Elsaabeexi ulfoottee haga ji'a shanii mana ifii keessatti dhokatte. Isiin,
"Gooftaan tan anaaf godhee amma gara duubaatitti ana qaabatee salphinna kiyya ha kolbaa odduu narraa dhoogge"
jette. Elsaabeexi ulfootee ji'a jaayessootitti Waaqi erganticha Gabri'eel gara qachaa Naazireeti ka Galiilaa keessa dhaggamu gara durra duudduu Tamaariyaam jedhantuu takka erge. Isiin nama Yoseef jedhamu ka sanyii mooticha Daawitii keessaa dhalate tokkoof kadhatanteerti. Erganticha Waaqaa gara isii dhufee,
"Ati ta guddoo badhaateef nageenni siif ta'u. Goottan si waliin jira.
Isiin jedhe. Maariyaamin dubbii erganticha waaqaa mantee.
Kun nagee attamiit.
Jettee yaadatte. Ergantichi waaqaa isiini.
Maariyaamii, hin sodaatin, waaqni si badhaaseera. Ati ulfoottee ilman deetta. Maqaa isaallee Yesuus jettaan. Inni guddaan ti'a. Ilma waaqa ol aanaallee hin jedhama. Gooftaan waaqa akkuma abbaa isaa Daawiti isa mootonsa. Inni kolbaa Israa'eliitiif haga bara baraa mootiin ti'a. Mootummaa isaallee dhuman qabdi.
Jedhe. Maariyaam erganticha waaqaatiin.
An durra duuttu tun attam ta'iisaaf dandeenye.
Jette. Ergantichi waaqaalee deebise.
Ayyaanni wayyichi sitti dhufa. Humni waaqa ol aanaallee sirratti hin buuti. Kanaaf daa'imni wayyichi dhalatu ilma waaqaan jedhama. Firri teeti Elsaabet tamaseente jedhamte guddoo dulloomtulle amma ammoo isiinuu ulfoottee kun ji'a jayeessooti. Waaqaaf wanni hin danda'anne hin jirtu.
Jedhe. Maarree Maariyaam.
An tajaajiltuu Goottaas. Akkuma ati jette anaaf teetuuti.
Jette. Achiin duuba ergantichi waaqaa isii biraa deeme. Eega san adoon turiin Maariyaam kaatee gara qachaa biyya Yihudaa koobittii keessaa tokko ariifattee dhatte. Isiin mana Zakkaariyaasii seentee Elsaabeet nagee afuute. Elsaabeet nagee Maariyaamii yennaa dhageette. Annuun gadaamessa isii keessa utaale. Elsaabeet ayyaana wayyichaan guutante qoonqoo ol qabatte.
Ati dubartii mara caalaa ta'eebbifante. Mucaa ati deettullee ka'eebbifame. Haati goottaa kiyyaa gara kiyya dhuttee akana dubbittuufi ulfinna akkanaa maafi anaa ta'e. Akuma qoonqoo nagaa fuudhisa keetii gurri kiyya dhaga'eeni finni gadaamessa kiyya keessaa gammadee utaale. Dubbiin goottaa isi dubbate akka muummottu ta dhugeeffatte ta badhaate.
Jette. Maariyaam.
Lubbuun tiyya goottaa galateessite. Ayyaanni kiyyalle waaqa fayyisaa kiyyattiin gammade. Inni garbittii fi gadi aantuu qaabateera. Ammaan jalqabee dhalooti duudiin ta badhaate anaan jedha. Waaqi danda'an waan guddoo anaaf godhe. Maqaan isaallee wayyicha. Marartiin isaa warra isa sodaatuufi dhalootaa haga dhalootaati. Inni dandeettuu irree fi mudhisee warra kooru yaada gadhaa isaanii waliin firfirse. Mootota jajjaba barcumaa mootummaa isaanii irraa buusee warra gadi aanaa ol kaase. Warra beeloo'e waan dansa'an quusee dureeyyii harka duwwaa gadi lakkise. Abbootii teenna Abiraamii fi sanyii isaan maraaf addi haga bara bara kenne qaabate marartii ifiitiin garbicha ifii Israa'el gargaareera.
Jette. Maariyaam gara ji'a sadii Elsaabeet waliin turte achiin duuba gara mana ifii deebite. Elsaabeet yennaan deettu geennaan ilma deette. Olloottaa fi firoottaa isii akka goottaa isiif guddoo marare dhaggane. Isii waliin gammadan. Guyyaa saddeetessoo annuu haqanqabaa qabiisaaf warri dhufane annuu maqaa abbaatiin Zakkaariyaas jedhanii baasiisaaf barbaadan. Haati isaa immoo.
Waawo maqaa isaa Yohaannis jedhamuu qaba.
Jette isaa isiini.
Warra keeti keessa maqaa kanaan kan waamameeru tokkollee hin jiru.
Jedhane. Achiin duuba abbaa isaa eenyu jedhee maqaa isaa baasiisaaf akka barbaadu beessisaan gaafatane. Zakkaariyaas waa irratti barreessu gaafatee maqaa isaa Yohaannis jedhee barreesse. Isaan martinuu waan kana baaseffatane. Yennuma sani arrabi isaa hiikamee dubbatiisa danda'ee waa galateeffate. Ollaan marti waan ta'e kana sodaate. Oduu waan kanaalle biyya Yihudaa koobittii keessatti addee maratti odeeffante. Dhugumaani hunni goottaa waa isa waliin jirtuu fi warri waan kana dhaga'an martinuu
mucaan kun maan ta'inna laati?
Jedhanii yaadatan. Achiin duuba abbaa isaa ayyaana wajjichaan guutame.
Kolbaa ifii gargaaree bilisa baasiisaafi waan dhufeefi goottaa waaqa Israa'elii galatoomu. Sanyii Daawitii tajaajilaa ifii irra fayyisaa jabaa nuuf kaaseera. Bara durii afaan raagota wayyootaatiin dubbate diinotaa fi harka warra nu jibbuu maraa jala akka nu fayyisu addii nuuf kenneera. Abbootii teennaaf akka mararu addii kennee fi gondooroo wayyittii ifii qaabate. Bara le'ii teennaa mara fuula isaa duratti wayyummaa fi balchummaan sodaa malee akka isaaf tajaajillu diinota keenna jalaa akka nu baasu abbaa keenna Abrahaamiif kakuu gale. Mucaa kiyya, atillee raagicha waaqa ol aanaa hin jedhanta. Karaa gootaa qopheessiisaa isa duraa hin deemta. Kolbaan waaqaa araara cubbuu kennamuun beekuma fayyinnaa akka dhaggattu hinta. Waaqi keenna marara'aaf gadhaa laafa'a. Inni aduu fayyinnaa nu'uuf hin baasa. Inni warra dukkanaaf gaaddisa du'aa keessa jiru maraaf hin issa. Miila keennallee karaa nagaatiit hin qajeelcha.
Jedhee raag. Mucaan guddatee ayyaanalleen jabaate. Haga guyyaa inni kolbaa Israa'elititti mudhate ge'utti goomolee keessa le'e. Luqaas 4:2. Yennaasani warri mootummaa warra Roomaa jala jiran mara akka lakkoo'amanu mootii moototaa Agusxoos ajaja baase. Lakkoofsi kolbaa kamatoomaa kun bara Qaleenewoos bulchaa biyya Sooriyaa ta'eerutte. Maarree nami maraa lakkoo'amiisaa fi gara qachaa ifii dhaqe. Yoseefillee dhalootaan sanyii Daawitii waan ta'eef qachaa Naazireetii ka Galiilaa keessatti dhaggamu ba'e gara qachaa Daawiti ka biyya Yihudaa keessatti dhaggamu Beetelem dhaqe. Inni intala kadhateeru ta'ul faqattu Maariyaam waliin lakkoo'amiisaa fi achi dhaqe. Adoo isaan Beetelem keessa jiranuu yennaan maaramiin deettu geette. Isiin ilma angaficha deettee mana keessummaa keessaa addee bul'ii waan dhabaneef annuu hoccuu martee goongaa keessa irkitte. Dirree adaalaa biyya sanii tissitoota halkaniin horii tissaa bulan jiran. Ergamaan waaqaa dedhuma isaanitti mul'ate ulfinni goota'aalle isaanitti ifee jennaan bara raqan. Ergantichi waaqaa immoo
hin sodaatinaa, ha'oduu gammadaa, ta kolbaa maraaf gammada guddaa teetu isinitti odeessisaaf dhufe. Hadha qachaa Daawitiititti fayyisaa isiniif dhalateera. Inni goottaa Kiristoos. Beessis isaalleen kana annuu hoccuun maramee gongaa keessa irkateeruun dhaggitani.
Isaaniin jedhe ergantooti waaqaa ta ol gubbaa hedduun erganticha waaqaa isaa waliin dedhuma mudhatane.
Ulfinni ol gubbaatti waaqaaf ta'u lafalleetti warra inni jaallatu nageenni ta'u
jedhanee waa'a galateeffatan. Ergantooti waaqaa tissitoota lakkisanee gara ol gubbaa deebi'aniin duuba tissitooti.
Kaame gara Beeteliheemii dhadhee waan ta'e kana ka goottan nutti hime ilaalla.
Waliin jedhan maarree isaan ariifatanii dhaqanee Maariyaamii fi Yoseef daa'imallee goongaa keessa irkateeruun dhaggane. Tissitooti yennaa isa dhaggane waan ergamaa waaqaa marroo daa'ima kanaatiif dubbate isaanitti odeessan. Warri waan kana dhaga'ane maraa waan tissitooti isaanitti odeessane baaseffatane. Maariyaam ammoo waan kana mara gadhaa ifii keessatti qabattee itti yaadatte. Tissitooti akkuma ergamaa waaqaa isaanitti hime teeteertuun waan dhaga'aneef dhaggane maraaf waaqa galateessaa leellisaa deebi'ane. Guyyaan saddeetessa'o dabareeruun mucaa qanqabaa qabiisi yennaa ga'e. Akkuma haati isaa adoo hin ulfooyin duratti ergamaa waaqaa maqaa isaa baase Yesuus jedhane. Akka seerri Muusee ajajutti yennaan qulqulloomiisaa geennaan Maariyaamii fi Yoseef daa'ima goottaa dura dhiyeessiisaaf gara Yerusaalemii geessan. Seera goottaa keessatti
ilmi angafichi maraa goottaaf kenname kawoyyoome ta'a
jedhattee barreeffanteerti. Isaan akka seerri goottaa jedhutti saphaliisa lamaan yookiin ilmoolee cuquliisaa lamaan wareega dhiyeessiisaaf dhaqane. Yennaasan namichi maqaa isaa Simo'oon jedhamu kan Yerusaalem keessa li'u tokko jira. Inni nama balchaa kajiruu ifi waaqaaf kenneeru. Inni nama fayyina Israa'elii eegatiisa jiru. Ayyaan wayichille isarra jira. Masii goottaa adoon dhaggine akka inni hin duune ayyaan wayichi itti mudhise. Maariyaamii fi Yoseef akka seera Muuse'eetitti waan barbaachisu godhiisaa fi daa'ima Yesuus gara galma waaqaa yennaa fidane ayyaan akka Simo'oon gara galma waaqaa deemu itti hime. Simo'oon daa'ima fuudhee habbaarratee
amma gootta dhaqxii kennite guutteerta ana tajaajilaa keetille nagaa addee dhugaa geessa fayyisiisa keeti kaati fuula kolbaa maraa dura qopheessite ilti tiyya dhaggiteerti. Ifi warra Yihudoota hin ta'initti mul'isu kun kolbaa teeti Israa'eliif illee ulfinnan fida
jedhee waa galateeffate. Abbaa fi haati Yesuus waan Simo'oon marroo daa'imaatiif dubbate baaseffatane. Achiin duuba Simo'oon isaa eebbisee Maariyaamii
daa'inni kun Israa'el keessatti nama hedduuf sababa badii nama hedduufille sababa fayyinnaa akka ta'uuf waaqaan filatameera. Inni beessisa waaqa biraa kenname kakolbaa hedduu mormitu ta'ee yaada isaanii kadhossa'a ifatti hin baasa. Gaddi akka goraadee qarame gadhaa keetiin waraana
jedhe raagittii Haannaa jedhamtu ta guddoo dulloonteertu takka. Intalti Faanu'eli ta gosa Aseerii achi jirti. Isii heeruntee waggaa torba teetteen duuba dhirsi isii du'e. Kanaan duuba waggaa isii 84 haga geettu isiin galma waaqaa keessa laamaa fi daadimataan halkanii fi guyyaa waaqa tajaajilte. Haannaan yennuma san dhuttee waaqa galateeffattee marroo daa'imaa warra bilisa baayisa Yerusaalemii eegatu maratti dubbatte. Yoseefii fi Maariyaam waan seerri goottaa ajaju mara hujanee fixaneen duuba gara qachaa ifi Naazireet ka Galiilaa keessa dhaggamuu deebi'an. Daa'inni guddate jabaate qarummaalleen ka guutame ta'e badhaadhi waaqaalle isarra jira. Abbaa fi haati Yesuus wogguma wogga'aan guyyaa jila irra dabaramaa gara Yerusaalemii dhaqan. Yennaa Yesuus waggaa 12 guute akkuma baratametti isaan gara jilaa dhaqane. Yennaa jilti hobbaate gara manaa deebi'isaaf ka'ane. Yesuus ammoo Yerusaalemitti hafe. Abbaa fi haati isaa waan kanan been. Waan inni warra waliin jiran waliin jiru seeyanee guyyaa guutuu deemaneen duuba firootaa fi jaalota ifii bira iyyaafatiisaaf ka'ane. Isaan yennaa isa dhabane barbaadiisaaf gara Yerusaalemii deebi'an. Guyyaa 3 duuba galma waaqaa keessatti barsiisota waliin ta'ee isaan caqasaa gaaffiille isaan gaafatiisaa jiruun dhaggane. Warri isa dhaga'ane maraa beekuma isaatiif deebii inni deebise baaseffatane. Abbaa fi haati isaa yennaa achitti isa dhaggane maalalane. Haati isaa
ilma kiyya maaf akkana nu tolchite? Anii fi abbaan keeti akka malee yaannee si barbaadisatti jirra
isaan jette. Yesuus deebisee
isin maaf ana barbaadan? Akkaan mana abbaa kiyyaa keessa taa'uu malee hin beenne
isaaniin jedhe. Isaa ammoo waan inni dubbate hin hubanne. Achiin duuba Yesuus warra ifii waliin gara qachaa Naazireetii deebi'ee warraafille ajajame. Haati isaa waan ta'e sammara gadhaa ifiiti qabatte. Yesuus waaqaaf nama duratti nafaan qarummaaf gaara'oon guddate. Lukas 4:7 Tiberios mooticha ta'e waggaa 15 ootitti Phonxos Pilatos bulchaa biyya Yihudaa, Herodis biyya Galiilaatitti, obboleessi isaa Filiphos biyya Ixuriyaatiif Xuraakoniixiititti, Lisaaniyaasille biyya Abiliyaatitti bulchitoota biyyaa ta'ane. Yennaa Haannaasii fi Qayyaaffaan Yihudootaa fi hayyoota gugurdoo ta'aneeranutti Yohaannisiin ilmi Zakkaariyaas goomolee keessa jiruun dubbii waaqaa itti dhutte. Yohaannis adaala biyya Yordaanosii duudii keessa deeme.
Cubbuu teessan irra deebi'aati cuuphama. Waaqillee cubbuu teessanii isiniif hin araaram.
Jedhe lallabe. Isaayyaasiin raagichi marroo Yohaannisiitiif.
Namni tokko goomolee keessatti karaa gootaa qopheessaa daandii inni irra deemu qajeelchaa balee martinuu guutantuuti. Koobii fi gaarri martinuu diriiruuti. Karaan daddabaan qajeelee daandiin kattattaan walqixxoottuuti. Namduudiin fayyisiisa waaqaa hin dhagga.
Jedhee barreesseera. Yohaannis gumii harka isaatitti cuuphamiisaaf gara isaa dhutteen.
Isin ilmaan buutii akka isin mufii waaqaa ta'a isinitti dhufaartu jalaa baqattan eenyutti isinitti himu? Cubbuu teessanirraa akka deebitan waan mul'isuu tolcha. Abbaan keennaa Abrahaam jedhu isatti hin ka'ina. Waaqni dhakoota kana keessaa fuudhee Abrahaamiif ilmaan tolchiis akka danda'u ani isinitti himu. Agaraan mukoota hiddatti muriisaa fi qophoo'ee mukii midhaan dansaa hin buunne maraa muramee ibiddatti hin gatama.
Jedhe jennaan kolbaan.
Yoona muuti maan tolchinu ree?
Jettee Yohaannis gaafatte. Inni deebisee.
Nami uffannaa lamaan qabu kawumaa hin qanneef kennuuti. Ka sagalee qabullee warra hin qannee waliin qoodamuuti.
Jedhe warri qaraxa guuran cuuphamiisaaf dhufane.
Barsiisa nuti maan tolchin?
Jedhanee isa gaafatan. Yohaannis isaaniin.
Ka seeraan muramee caalchittanee hin guurina.
Jedhe loltoota gariin.
Nuti hore maan goona?
Jedhanee isa gaafatan. Innille isaaniin.
Hunnaan namuu irraa beessee hin guurina. Eenyullee dharaan hin himatina. Mindaan keessan isiniif ga'uuti.
Jedhe kolbaa hedduun dhufa Kiristoosii eegiisatti waan jirtuuf.
Yohaannis masiihii ta'inna?
Jette malte. Yohaannis.
Ani ammaa bisaaniin isin cuu. Ana caalu ammoo ana duubaan dhufaar. Ani hidhaa kophee isaa hiikiisaafillee nama ta'uu mutu. Inni ayyaana wayyichaa fi ibiddaan isin cuu. Inni eeddumee ifii keessatti midhaan qulleessiisaa fi wobanee harkatti qabateera. Midhaanii qulleessee gootaratti hin galu. Kuura ammoo ibiddaa hin dhaanneen guba.
Jedhe Yohaannis karaa adda addaa hedduun gorsa isaaniif kennaa oduu gammadaa isaanitti lallabe. Heroodisiin bulchaan Herodiyaas niitii obboleessa ifii fuudhee waa hedduu badduu dhibiille waa hujeeruufi Yohaannis isa xixe. Heroodis waan badduu ittuma dabalee Yohaannis mana hidhaatitti galche. Kolbaan mara cuuphanteen duuba Yesuusille cuuphame. Adoo inni daadimatiisa jiruu ol gubbaan banantee ayyaanni wayyichi bifa saphaliisaatiin dhufee isarra bu'e. Ol gubbaarra.
Ati ilma kiyya jaalatama, ani sitti gammadeera.
Qooqqoon jettu dhage'ante. Yesuus yennaa hujii jalqabu dhalatee gara waggaa 30 Kolbaan ilma Yooseefii Eeli'ii isa seete. Eeliin ka Maate'aa, Maataan ka Lewwi'ii, Lewwiin ka Maalki'ii, Maalkiin ka Yaanayi, Yaanayi ka Yooseefii, Yooseef ka Maataatiyaasi, Maataatiyaas ka Amoosi, Amoos ka Naahoomi, Naahoom ka Esli, Esliin ka Naage, Naageen ka Ma'aati, ma'aat ka maataatiyaasi, maataatiyaas ka seeme'i, seeme'i ka yoose'e, yoose'en ka yooda'a, yoodaan ka yo'aanaani, yo'aanaan ka reesa, reesaan ka zerubaabeli, zerubaabeli ka salaati'eli, salaati'eli ka neri, neriin ka melki, melkiin ka adi, adiin ka qosaami, qosaam ka elimaadaami, elimaadaam ka eeri, eeri ka yooshu'a, yooshu'aan ka eliezaari, eliezaari ka yooraami, yooraami ka maataati, maataati ka lewwii, lewwiin ka simi'ooni, simi'ooni ka yihudaa, yihudaan ka yooseefi, yooseefi ka yoonaami, yoonaami ka eliyaaqiimi, eliyaaqiim ka meleyaa, meleyaan ka maayinaani, maayinaani ka maaxaata, maaxaataan ka naataani, naataani ka daawiti, daawiti ka isseey, isseey ka yoobedi, yoobedi ka bo'aazi, bo'aazi ka saalimooni, saalimooni ka nahaasooni, nahaasooni ka aminadaabi, aminadaabi ka aaraami, aaraami ka arni, arni ka hesroomi, hesroom ka faaresi, faares ka yihudaa, yihudaan ka yaaqoobi, yaaqoobi ka yisaaqi, yisaaqi ka abraami, abraami ka taara'a, taara'an ka naahori, naahori ka serugi, serugi ka raagaw, raagaw ka felegi, felegi ka eberi, eberi ka shaala'a, shaala'an ka qaynaami, qaynaam ka arfaaksaadi, arfaaksaadi ka seemi, seemi ka nohi, nohi ka laameki, laameki ka matusaala'a, matusaala'an ka heenoki, heenoki ka yaaredi, yaaredi ka mahalaaleli, mahalaaleli ka qaynaani, qaynaani ka enoshi, enoshi ka sheeti, sheeti ka addaami, addaami ka waaqaati. Lukaas 4:4. Yesus ayyaana wojjichaan guutame laga Yordaanositi yennaa deebi'e. Ayyaanni gara goomolee isa geesse. Achitti guyyaa 40 seexanaan ataabame. Guyyoota san inni womaa waa hin nyaatinii fi dhuma guyyoota saniititti beeloe. Seexanni isaani,
"Ati ilma Waaqaa yoo teete, dhakaan kun daabboo akka ta'u ajaji,"
jedhe. Yesus deebise,
"Barreeffami wayyichi, namni sagalee cal'aan hin le'u jedha,"
jedhe. Achiin duuba seexanni gara addee ol aantuu gubbaa isa geesse, yoosuma mootummaa biyya lafaa irra jirtu mara itti mudhise. Seexanni Yesusiin,
"An kana maraa irratti ulfinnaa fi baallii siif hin kenna. Kun mara waan anaaf kennameeruufi ani kajaaladheefi kennuu hin danda'a. Maarree yoo anaaf sagadde kun mara keeti ta'a,"
jedheen. Yesus deebise,
"Barreeffami wayyichi, gootaa waaqa keeti sagadi, isa callaaf tajaajili," jedha.
Jedheen. Achiin duuba seexan gara Yerusaalem isa geesse, guutuu galma waaqaa gubbaatti dhaabachiise,
"Barreeffami wayyichi, waaqi ergantoota ifii akkasi eeganuufi hin ajaja. Isaanille miila keeti, dhakaan akka hin miine harka ifiitiin olisi hin qabani. Waan jedhuufi ati ilma Waaqaa yoo teete, asi gubbaa ifi gadi darbi,"
isaan jedhe. Yesus deebise,
"Barreeffami wayyichi, gootaa waaqa keeti, haga ilaalin," jedha.
Jedheen. Seexan karaa maraan isa ataabeen duuba haga yenna'atiif isa biraa deeme. Achiin duuba Yesus humna ayyaana wayyichaatiin gara Galiilaa deebi'e. gurri isaa adaala san maratti odeeffame. Inni manoota waaqeffannaa Yihuudootaa keessatti barsiisee nami marti isa galateesse. Achiin duuba Yesuus gara lafa itti guddate Naazireeti dhaqee guyyaa sanbataa akkuma aadaa ifi mana waaqeffannaa Yihuudootaa dhaqe. Yennaa inni barreeffama wayyicha dubbisiisaaf ka'e kitaaba Isaayyaasii raagichaa itti kennane. Maraa kitaaba sanii diigee
ayyaanni Gooftaa ana irra jira. Warra hiyyeeyyiif oduu gammadaa akka himuuf ana muudeera. Warra booji'ameef bilisummaa akka lassuuf, warra ballaa akka dhaggisiisuuf, warra miicame akka baasuuf, waggaa Gooftaan kolbaa ifii fayyisulle akka lassuuf na ergeera.
Dubbiin jettu addee itti barreeffanteertu dhagge. Yesuus kitaaba san maree namicha eegu kennee ta'e. Kolbaa mana waaqeffannaa Yihuudootaa san keessa jirtu marti adoo'ila irraan caffatin isa ilaalte. Achiin duuba Yesuus isaaniin
akuma dubbifamuun dhageettan barreeffami wayyichi kun hadhamuu maye
jedhe. Isaan martinuu marroo isaa waan dansaa dubbatane dubbii masoota inni dubbate baaseffatane
inni ilma Yoosefiitii moti
jedhane. Yesuus isaaniin
isin dhugumaan mammaas cidheessa dursi ifi fayyisi jedhu anatti hin mammaattan. Waan qachaaqqi firnaa hoomitit tolchitelle tanuuti dhageen asi qachaa keeti keessattille tolchin jettan
jedhe. Itti dabaleelle
an dhugumaa isinitti himu raagaan tokko biyya ifiititti fudhataman qabu. Dhugumaan bara Eliyaasii raagichaatitti waggaa sadii fi ji'a jaha bokkeen dhabame lafa san duudii keessatti beelti hantuu yennaa galte. Biyya Israa'eelii keessatti haadhotii hiyyeessaa hedduun jirti. Eliyaas ammoo gara haadha hiyyeessaa ta biyya Sidoonii keessatti qachaa saraabta'a keessa leetuu takka malee gara dhibii gara nama tokkoolle ergan. Akkasuma bara Elsa'ii raagichaatitti kolbaa hedduun ta dhukkuba goga'a farisiisaan dhibanteettu jirti. Ammoo isaan keessaa Na'amaanii namicha biyya Sooriyaa malee nami tokkolle hin fayyin
jedhe. Warri mana waaqeffannaa Yihuudootaa keessa jiran mara yennaa kana dhaga'ane akka malee aarane. Isaan ol ka'anee Yesuus qachaa keessa harkisanii baasanii qileetti gadi qolaansiisaaf barbaadanii gara ededa gooroo qachaa isaanii irratti ijaarameeruutitti isa geessane. Inni ammoo isaanuma oduun dabaree karaatti ba'ee deeme. Achiin duuba Yesuus gara qachaa Qifirnaahoomii ka Galiilaa keessatti dhaggamuu tokko dhaqee guyyaa sanbataa kolbaa barsiise. Waa inni baalli hin barsiiseefi isaan martinuu barsiisa isaa baaseffatane. Namichi ayyaana hama hanqabameeru tokko mana waaqeffannaa Yihuudootaa keessa jiraayu. Inni qoonqoo guddoon
eeyyaa Yesuus nama Naazireeti, haajaa maan nu waliin qadda? Nu balleessiisaa fidhutte ani ebeluu keeti hin beeka. Ati wayyicha waaqaati
jedhe iyye. Yesuus ayyaana hamaan
cadhis keessallee bahe
jedhe xixe. Ayyaanni hamaan sun fuula isaanii duratti namicha gajjissee womaa adoo isa miidhiin keessaa bahe. Kolbaan martinuu baaseffatte
dubbiin akkasii tun maal? Ayyaanota hamootalle baallii fi humnaan xixe. Isaanillee isaaf hin ajajaman
wali waliin jette. Gurri Yesuus adaala biyya sanii maratti dhaga'ame. Yesuus mana waaqeffannaa Yihuudootaatii ba'ee gara mana Simo'oonii dhaqe. Haati soddaata Simo'oonii dhukkuba nafa o'isu jaba'aan dhibanteettiyyu. Isaanillee akka inni isii gargaaruuf itti himane. Maarre Yesuus itti dhiyaate cinaa isii dhaabbate dhukkuba nafa o'isu san xixee dhibee isii lakkitte. Yennuma sani ol kaatee isaanii areerte. Yennaa aduun seente warra dhukkuba adda addaatiin dhibamane maraa gara Yesuusii fidane. Inni isaan mara irra harka ifii ka'ee fayyise. Durriisotille Yesuusiin
ati ilma Waaqaati
jedha kolba heddu kessa iya bane. Ammo wa isan akka inni Kristos te ebe kanefi, tite dubbatise isan og. Yenna latti barite, Yesus achi bae, gara addek om idake. Kolbaan isa barbadisa kate, yenna daggite, akka inni isan lakkise hindene, ogisaf wotnante. Inna ammo isanini.
A odu gammada, tamotumma waka kachotat ibillet lallab umal. Ane akatana hujuf ergam.
Jede. Mare in manotan wak efanna yuhudota, kabiya yuhuda kesat daggamu kesatti lallabisa ittifuf. Lukas 4:5. Gafa toko Yesus karkara abbaya gensaret ida abateruni. Kolban dubbi waka dage isaf gara isa wolda darbite. Inni hobolota laman karkara abbaya ati dagge. Warri qurxummii guuru hobolota achitti lakkise caccoota dhiqatiisa jiraay. Yesus hobolota san keessa gara takkatti tasimo'ooni seene akka inni qarqara abbaayaarra diqqoo gara keessaa heessu isa gaafate. Achiin duuba Yesus hoboloo keessa ta'e gumii barsiise. Yennaa dubbii ifii fixate simo'ooniini.
Gara ila bisaanii hoboloo hiisiiti. Qurxummii qabiisaa fi caccoota teessaan gadi buusa
jedhe Simo'oonille.
Barsiisa, eda halkan duudii guddoo itti dadhabaa bulle ammoo womaa hin qaban. Amma ammoo yoo ati jette an caccoota hin buusa
jedheen. Isaan caccoota buusanee haga caccooti isaanii tarsa'iisa geetturti qurxummii hedduu qabatan. Isaan lansoota isaanii ka hoboloo dhibii keessa jiran dhufanee akka isaan gargaaranuufi haatatane. Isaanille dhufanee hobolooti lamaanuu haga gadi lixiisa geettutti qurxummiin akka malee guutane. Simo'oon Phexros waan ta'e kana yennaa dhagge fuula Yesuusii duratti jilbiiffate.
Gooftaa kiyya, an cubbicha anatti dhiqaati
jedhe. Simo'oonii fi warri isa waliin jiran mara qurxummii hedduu waan guurataneefi akka malee baaseffatane. Akkuma warra kaanii lansoota Simo'oonii kate'an ilmaan Zabdiyoos, Yaaqoobii fi Yohaannisille baaseffatane. Yesus Simo'ooniini,
hin sodaatin, haganaa achi kolbaa guurta
jedhe. Isaan hobolota harkisanee qarqaratti baasanee waan mara lakkisanee Yesus hordofane. Gaafa tokko Yesus qachaa tokko keessa adoo jiru namichi dhukkuba gogaa farrisiisaan qabameeru ka achi jiru tokko yennaa isa dhagge Yesus dura gajjige.
Gootta, yoo fedha keeti ta'e ana fayyis
jedhe kadhate. Yesus harka ifii diriirfate isa qabee,
hin fedha fayyi
jedhe. Yennuma sana dhukkubi gogaa farrisiisaan namicha lakkise. Yesus namichaani,
waan kana nama tokkollitti himi, ammoo dhaqiiti hayyichatti fi mudhis. Akka ati fayyit nami mara akka beekuuf fayyuu keetiif qodhamuuse ajaje kenne
jedhe seere. Gurri Yesusi ammoo addee maratti dhaga'ame. Gumiin guddoon isa dhaga'iisaafi dhukkuba ifiirrallee fayyiisaafi gara isaa dhutte. Inni ammoo yennaa hedduu addee qoomii dhaqaa daadimate. Gaafa tokko yennaa Yesus barsiisu farisaayotii fi barsiisota seera Muusee olloota Galiilaa fi Yuhudaa keessa dhaggamu mara keessa Yerusaalemillee dhufaneeran achi tete'aneeran. Yesus warra dhibamane akka fayyisuu fi hunni goota'a isa waliin jirtiyyu. Jarri tokko namicha laashoweeru tokko rare'een ba'atanee dhufanee gara manaa seensisanee fuula Yesuusii dura keeysaaf wodhaanane. Ammoo waan kolbaa heddatteefi karaa seensisan dhabanee mana gubbaa yaabanee heellichoo manaa saaqanee rare'eenuu waliin kolbaa oduutti fuula Yesuusii duratti gadi buusane. Yesuus dhugeeffannaa isaanii yennaa dhagge namichaani,
abboo cubbuu teeti maraaf araarri kennameera
jedhe barsiistoota seera Muuse'eetii fi Fariisaayooti.
Namichi waaqa faansheessu kun eenyunni? Waaqa tokkocha malee eentu cubbuu namaaf araaramiisaaf danda'a
jedhaa yaadatan. Yesuus yaada isaanii beekee,
isin maaf waa akkanaa kana gadhaa keessan keessatti yaadattan? Cubbuu teeti maraaf araarri kennameera jechuu moo yookiin ol ka'ii deemu jechuutti kaso? Amma ammoo ilmi namaa cubbuu araaramiisaaf lafa irratti baallii akka qabu akka beettan
jedhee namicha laashoyeeruun,
ol ka'i raree teeti fudhadhuuti gara mana keetii deemu
jedhe. Yennuma san namichi fuula isaanii duratti ol ka'e itillee irra irkataa ture fudhate waaqa galateeffata gara mana ifii deeme. Isaan martinuu akka malee baaseffatane guddoo sodaatane,
"Adha baasa guddaa dhaggine"
jedhaa waaqa galateeffatane. Kanaan duuba Yesuus achii deeme namicha qaraxa guuru Kalewwii jedhamu tokko addee gosee qaraxaa teeeruun dhaggee,
"Na hordofi"
jedheen. Lewwii ol ka'ee waan mara lakkise isa hordofe. Achiin duuba Lewwiin mana ifiititti areertii guddaa Yesuusiif qopheesse. Warri qaraxa guuru hedduu fi warri dhibiille isa waliin areerratiisaaf tete'aneeran. Farisaayotii fi warri golii isaanii te'ane barsiisotti seera Muuse'ee gariin,
"Isin warra qaraxa guuruu fi cubbaaleeyyii waliin maaf nyaattan? Maaf huntan?"
jedhanee barattoota Yesuusiititti gungumane. Yesuus deebise,
"Warra fayyaa hin qabne malee warra fayyaaleeyyiif cidheessa hin barbaachisu. An cubbaaleeyyii gara cubbuu irraa deebi isaa waamiisaaf mal balchootaaf hin dhun"
isaaniin jedhe. Namoota garii Yesuusiin,
"Barattoota Yohannisi yennaa hedduu laamaa daadimatan. Barattoota Fariisaayotaallee akkasuma tolchan. Barattoota teeti ammoo hin nyaatanii hin unan"
jedhane. Yesuus deebise,
"Warri jira fuudhaaf heerumaatiif waamame ado waajibichi isaan waliin jiruu akka laamanu isin hin tolchitanii? Hin tolchitan. Yennaan waajibichi isaan biraan fudhatamu ammoo hin dhutti. Isaan yennaa san laaman"
isaaniin jedhe. Yesuus itti aansee mammaassalle itti mammaakee,
"Eenyulle wayaa haaree atarsaasee wayaa dullaatti itti ergu? Yoo akkana tolche wayaa haaree asa hin tarsaase. Erbee wayaa haareaa wayaa dullaatti waliin footu. Akkasuma daadhii wayinii tambayii qalqalluu dulloometti eenyulle hin naqu. Yoo akkana tolche daadhiin sun qalqalluusa hin dhooche. Daadhii hin jidde qalqalluu leenbada. Tanaaf daadhii hin bayii qalqalluu haariyaatti naqamu malte. Namni daadhii wayinii tabaate uneen duuba tan bayii uniisaaf barbaadu hin jiru. Inni tabaate wayya jedha"
jedhe. Luqaas 4:6. Guyyaa sanbataa tokko Yesuus fichaa qamadii keessa dabaruun barattoota isaa mataa qamadii kukkutane harkaan sukkuummatane nyaatane. Farisaayoti gariin,
"Isin waan seerri keenya guyyaa sanbataatiin hin tolchinaa jedhu maaf tolchitan?"
jedhanii gaafatane. Yesuus deebise,
"Daawitiif warri isa waliin jiran yennaa beelo'an waan inni tolche isin hin dubbinne? Inni gara mana waaqaa seene daabboo waaqaaf kennan tasila hayyoota malee namni tokkollee akka hin nyaanne seerri dhoogu fuudhee nyaate warra isa waliin jiranuufillee kenna"
jedheen. Achiin duuba Yesuus isaaniini,
"Ilmi namaa gooftaa sanbataati"
jedhe. Guyyaa sanbata dhibi'i Yesuus gara mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqee barsiise. Namichi harka middicha laashoyeeru tokko achi jira. Barsiisota seera Muuse'eetii fi Fariisaayota gariin sababa Yesuus itti himatan barbaadane akka inni guyyaa sanbataatiin namicha fayyisu gaadane. Yesuus ammoo yaada isaanii beeke namicha harka laashoyeeruun,
"Ol ka'e fuula nama maraa dura dhaabbadhu
jedhe. Jennaan namichi ol ka'ee achi dhaabbate. Achiin duuba Yesuus isaaniini,
isin gaafadha, seerri keenya guyyaa sanbataati maa akka tolchinu nu ajaja? Dansaa moo hamaa tolchuu? Lubbuu namaa fayyisuu moo balleessuu?
Jedhe Yesuus adaala isaanii mara ilaaleen duuba,
harka keeti diriirfadhu
jedhe. Jennaan inni harka diriirfatee harki isaa deebi'e fayye. Isaan akka malee aaranee Yesuus waan akka tolchanu mari'atan. Gaafa tokko Yesuus gara gaaraa ol ba'ee halkan san duudii waaqa daadimataa bule. Yennaa alatti bariite barattoota ifii gara ifii waamee isaan keessaa warra 12 filatee ergantoota jedhee moggaase. Isaanille Simi'oon kan inni Phexros jedhee moggaase, Indiriyaasii obboleessa Phexros, Yaaqoob, Yohaannis, Filiphoos, Bartolomeoos, Maatiyoos, Toomaas, Yaaqoobii ilma Alfiyoos, Simi'oon ka Hinaaticha jedhamee beekame, Yihudaa ilma Yaaqoobiitii fi Yihudaa nama biyya Keeriyooti ka Yesuus dabarsee kennifa. Yesuus ergantoota waliin gaara irraa yennaa gadi bu'e, barattoota ifii warra laakkoosaa hedduu tokko waliin addee dirree takka dhaabbate. Gumii hedduun ta Yihudaa keessaa mara Yerusaalem keessa qachoota cinaa abbaayaa Xiroosiitiif Sidoonii keessallee achi jirti. Isa dhaga'iisaa fi dhukkuba ifiillee fayyiisaa fi dhufan. Warri ayyaana hamaa rakkatanillee fayyane. Hunni fayyittu isarraa bayaa isaan mara waan fayyisiisaa jirtuu fi kolbaan marti harka ifiitii isa tuqiisaa fi wodhaante. Achiin duuba Yesuus barattoota ifii ilaalee,
isin warri amma hiyyeeyyiin gammada mootummaa Waaqaa teessani. Isin warri amma beelottan gammada hin quuttani. Isin warri amma boottanu gammada hin kollitani. Sababa ilma namaatiif yennaa kolbaa isin jibbitee, isin fojjee, isin arrasitee gurra isin balleessite gammada. Gatii guddoo ol gubbaatti waan qaddanuuf yennaa wanni kun ta'eetu gammadaan burraaqa. Abbootii isaaniil raagota akkasuma tolchite. Isin warra amma dureeyyiif aannee ka isin ga'u fudhattaneettan. Isin warra amma quuttaneef aannee hin beelottan. Isin warra amma kolluuf aannee gadditanee hin boottan. Yennaa kolbaa marti isin saaddu isiniif aannee. Abbootii isaaniil raagota dharaa akkasuma tolchite. Ammoo isin warra ana dhageettanuuf diina keessan jaaladha. Warra isin jibbuuf waan dansaa godha. Warra isin abaaru eebbisa. Warra isin yaakkulleef daadimadha. Yoo namni boqoota akkaas dhabanaas taaniil itti garagalte. Yoo namni kootii teeti fudhate shaamisiillee dhoggate. Nama si kadhatu maraaf kenna. Namni tokko yoo waan keeti fudhate akka inni si deebisu hin gaafati. Waan namooti dhibii akka isinii godhanuuf barbaaddan isiniil isaaniif godha. Warra isin jaallatu callaa yoo jaalattan eebba maan dhaggattarre? Cubbaaleeyyiinuu warruma isaan jaallatu jaallatan. Warra waan dansaa isinii godhu callaaf yoo dansaa gootan eebba maan dhaggattarre? Cubbaaleeyyiinuu akkuma isaan godhan. Warra akka isinii deebisu addattan callaaf yoo liqeessitan eebba maan dhaggattarre? Waan liqeessan san deebi'anii fudhatiisaaf cubbaaleeyyiinuu cubbaaleeyyiif hin liqeessan. Isin ammoo diinota keessan jaaladha. Waan dansaalli isaaniif godha nu'uuf deebisanii jettanee adooyyaadiin liqeessa. Tana yoo gootan gatii guddoo hin dhaggattan. Ijoollee waaqa ol aanaal hin teetan. Inni warra galata hin qabneef dabaaleeyyiifillee arja. Abbaan keessaan ka ol gubbaa ka namaaf mararu akka ta'e isinillee namaaf marara. Namatti murina waaqille isinitti muru. Yakka namatti murina waaqille yakka isinitti muru. Namaaf araarama waaqille isiniif araarama. Namaaf kenna waaqille isiniif kenna. Safaraa dansa gammiicamee gingilfamee irraan dambalaafamee isini hin kennamu. Safara isin warra dhibiif itti safartanitti waaqille isiniif safara.
Jedhe Yesus itti lemammaake.
Ballaan ballaa sooressiisaaf hin danda'a. Yoo soores isaan lamaanuu bawaa bu'an. Barataan tokko barsiisaa hin caalu. Ammoo nami leenjii guutuu fudhate maraa akka barsiisaaf hin ta'a. Huura ila obboleessa keetii keessa jiru maaf ilaalta? Jigeessa ila teeti keessa jiru ammoo maaf huban? Jigeessa ila teeti keessa jiru adoo hin dhaggi? Attamii obboleessa keetiin obboleessa kiyya? Huura ila teeti keessa jiru san sii fuudha jedhuu dandeetta. Ati nama kijiba dursiite jigeessa ila teeti keessa jiru fudhadhu. Achiin duuba huura ila obboleessa keetii keessa jiru fuudhiisaaf midhaassite dhagguu hin dandeetta.
Jedhe
muki dansaa midhaa hamaa hin buusu. Muki hamaal midhaan dansaa hin buusu. Muki martinuu midhaan buusuun beekama. Midhaa har'uu waaccuu irraa yookiin midhaan wayinii komolcha irraa hin guuramu. Nami dansaa dansummaa gadhaa ifii keessa waan dansaa baase. Nami hamaal hammeenna gadhaa ifii keessa waan hamaa baase. Waan gadhaa guutu afaan dubbata. Waa'a isinitti himu adoon tolchi maaf goottaa jedhaa na waantan. Nami gara kiyya dhufu ka dubbii tiyyalle dhaga'ee hujii irra oolchu eenyu akka fakkaatu isinitti mul'isa. Inni nama mana ifii rassaa irratti gaffageessee qotee ijaarrate tokko fakkaata. Yennaa lolaa itti lola'e mana san darba. Ammoo rassaa irratti waa ijaarameeruuf tachoosuu hin dandeenye. Nami dubbii tiyya dhaga'ee hujii irra hin oolchine ammoo nama hundee mana ifii adoo gadi fageessee hin dhaabiin ijaarrate fakkaata. Lolaan dhufee mana isaa yennaa darba takkumaan jigee akka malee butute.
Jedhe Luqaas 4:7 Yesus waan sammara kolbaan jedheen duuba gara Qifirnaahomii deeme. Ajajaan dhibbaa ka warra Roomaa tokko achi jiraayyu. Tajaajilaa inni guddoo jaalatu akka malee dhibamee du'iisaaf dhiyaateeraayyu. Ajajaan dhibbaa gurra Yesus yennaa dhaga'e akka inni dhufee tajaajilaa isaa fayyisuufi maanguddoota Yihudootaa gariin akka isa gaafattu itti erge. Isaan gara Yesus dhufanee,
"Nami kun dhugumaan qarqaarsa keeti dhaggachuu qaba. Inni kolbaa ta'een na jaallata. Mana waaqeffannaa Yihudootaallee nu'uuf ijaareera."
jedhaa jabeessanii kadhatane. Maarree Yesus isaan waliin dhaqee yennaa gara manaa dhiyaate ajajaan dhibbaa jaalota ifii itti ergee,
"Goottaa kiyya, ati mana kiyya seenisaafi ani nama malee moti. Ifii rakkisin maaf jennaan? Ani nama gara keetti dhufiisaaf malee moti. Ammoo afaanuma callaan ajaji. Mucaan kiyya hin fayya. Anillee nama baallii ol aantuu qabu jala nama jiru. Loltoota ifiin jalatti ajajullee qaba. Isaan keessaan nama tokkoon deemi yoo jedhe innillee hin deema. Kadhibiin kooyi yoo jedhe innillee dhufa. Tajaajilaa kiyyaalleen kana huji yoo jedhe hin huja."
jedhe Yesus tana yennaa dhaga'e baaseffate gara warra isa hordofuu midhate,
"Isinitti himu dhugeeffannaa guddoo akkasii Israa'el keessaa itti ijjumaa hin dhaggin."
isaaniin jedhe. Warri ergamanelle gara mana ajajaa dhibbaa deebi'anee yennaa dhufane tajaajilaa isaa fayyeeruun dhaggane. Eegasani adoon turin Yesus gara qachaa Naayin jedhamu tokko dhaqe. Barattoota isaatiif gumiin guddoolle isa waliin deemane. Yennaa Yesus seensuma karra qacha'aa bira ga'e namoota reeffa ba'ataniiran itti dhufane. Namichi du'eeru sun haadha hiyyeessaa takkaa fi ilma tokkocha. Gumiin guddoon qachaa sanii isii waliin jirti. Gootaan yennaa isii dhagge na'eefi,
"Hin booyi"
jedheen. Itti hiiqeelle raree reeffaan ba'ataniiran harkaan tuqe. Warri reeffa ba'ateerullee dhaabbate. Yesus
Dargaggees ansi injeda kai
jede dargaggeessi du'e sun ol ka'ee te'e dubbatiisa jalqabe achiin duuba Yesuus deebise haadhaaf isa kenne isaan martinu sodaatane
raagaan guddaan numa keessaa ka'eera waaqi kolbaa ifi fayyisuuf dhufeera
jedhane waa'a galateeffatane gurri Yesuus biyya Yihudaa maraafi adaala biyya sanii maratti dhage'ame barattoota Yohaannis waan kana mara yennaa isaatti himane Yohaannis barattoota ifi keessaa lamaa waame
ka dhufuu malee si iyyumoo ka dhibii eegan
jedhe akka gootaa gaafatanuuf erge warri ergamane yennaa gara Yesuus dhufane
Yohaannisiin cuuphaan ka dhufuu malee si iyyumoo ka dhibii eeganna jedhee gara keetti nu ergeera
jedhaneen yennuma san Yesuus kolbaa hedduu dhibeerra dhukkuba adda addaarra ayyaanota hamootarraa fayyisee warra ila balla'aa hedduulle ila bane ergantoota Yohaannisiitti le'een.
Deebi'aati waan dhaggitanii fi waan dhageettan Yohaannisitti hima ballaa hin dhagga naaf hin deemu ka dhukkuba goga'aa farrisiisaan qabameeru hin fayyi duudaa hin dhaga'a. Du'aa hin ka'a oduun gammadaa hiyyeeyyiif hin lallaban nami mamee anaa hin gufan kabadhaadha
jedhe ergantoota Yohaannis deemaneera nuun duuba Yesuus marroo Yohaannis gum'itti dubbatiisa jalqabee
maa ilaalisaaf gara goomolee dhaxxan shomboqqoo qilleensi daassu maa ilaalisaaf baatan nama uffana dansaa uffate warri uffata dansaa uffatee fi qananii mana moototaatitti dhaggaman anaatti hima maa ilaalisaaf baatan raagaa moo eeti karaagaa caalu dhaggitan barreeffami wayyichi marroo Yohaannisiitiif a ergamaa kiyya ka karaa keeti qopheessu si'iin dura erga jedheera a isinitti hima nama lafa irratti dhalate keessaa ka Yohaannis caalu hin jiru ammoo mootummaa waaqaa keessatti kamara caalaa diqqaatu isa caala
jedhe kolbaan martinuu warri qaraxa guurulle adoo hafin yennaa dubbii Yesuusii dhage'ane waa harka Yohaannisiitti cuuphamaneera nuufi waaqaaf dhugaa galchane farisaayotii fi barsiisota seeraa ammoo waa waaqi isaanii yaadate tuffatane harka Yohaannisii cuuphaatitti cuuphamuu didatane Yesuus itti dabalee
kolbaa bara kanaa tana maanii wal fakkeessa isaa maan fakkaatan isaa akka ijoollee dikkoo keessa teteette suusullee isinii afuun isi ammoo hin sirbin faaruu awwaalaa isinii faarsine isi ammoo hin boon jedhaa walti waccuu fakkaattan Yohaannisiin cuuphaa ado sagalee hin nyaatiin daadhii wayiniil hin dhufee jennaan inni durriisa ifi keessaa qaba jettan ilmi namaa ammoo nyaataa unaa dhufee jennaan nama kana ilaala. Inni gadhitoo maachawaa jaala warra qaraxa guuruutii fi cubbaalee yi'iiti jettan ta'u malee qaruu waaqaa warra isii fudhatu maraan dhugaa akateet mirkanootteerti.
Jedhe farisaayichi tokko Yesuus akka isa waliin nyaatuuf waamee Yesuus mana isaa dhaqee nyaatisaaf ta'e qachaa san keessa dubartii cubbaalettii takka jira. Maarra isiin akka inni mana farisaayichaatitti nyaatiisaa jiru dhageette fiqiree duroo albaasaaxar irraa hojjetante guutuu fiddee Yesuusiin duuba miila isaa bira dhaabatte bo'aa imimmaaniin miila isaa jiitte achiin duuba rifeensa mataa ifiitiin miila isaa haxoottee suuqataa fiqiree issite farisaayichi yennaa tana dhagge.
Nami kun dhugumaan raagaa adoo ta'e dubartii isa qaqqabduun dubartii attamii akka ta'etti hin beekaayyu akka isiin cubbaaletti hin beekaayyu
jedhee gadhaa ifiititti yaadate Yesuus isaan
Simoon awwaansitti himu qaba
jedhee dubbate innille
barsiisa maa hin natti
jedhe
namicha beessee liqeessu tokkorra. Namooti lamaan kabeessee liqeeffataniiranu jiran tokkochi mindaa gara waggaa lamaatiif wadhakka dhiyaatu liqeeffate. Isaan lamaanuu waan deebisanii kaffalan dhabanee jennaan inni akkasumaan isaaniif lakkise. Jara lamaan kana keessa kamitti irra isa jaallata?
Simo'on deebise.
Kaliqaan guddaan isaaf lakkifametti irra jaalata natti fakkaata.
Jedhe Yesuus.
Dhugaa jette.
Jedheen achiin duuba gara dubartittii gara galee Simo'oniini.
Dubartii tana dhaggita. Yennaan mana keeti dhufe ati bisaan miila anaaf hin kennin. Isii ammoo imimmaa ifiitiin miila kiyya dhixxee rifeensa mataa ifiitiin hatte. Ati sunqattee anan fudhan. Isii ammoo haga an dhufee jalqaddee miila kiyya sunqatiis hin lakkine. Ati mataa kiyya zayitii issin. Isii ammoo fiqiree gatii guddoo miila kiyya issite. Maarree ansi hin jedhe. Jaalalli guddaa isiin mudhitte kun cubbuu isii hedduuf araarri akka kenname mirkaneesse. Nami araarri diqqaan kennameef ammoo jaalala diqqaa callaa mudhisa.
Achiin duuba Yesuus dubartittiin.
Cubbuu teetiif araarri kennameera.
Jedhe warri dhibiin ka isa waliin nyaatiisa jiranu gariin.
Karaara cubbuu kennu ku eenyunni?
Walii waliin jedhane. Yesuus ammoo dubartittiin.
Dhugeeffannaan teeti si fayyitteen nagayaan deemi.
Jedhe. Luqaas 4:8. Kanaan duuba adoon turiin Yesuus oduu gammadaata mootummaa waaqaa lassaa lallabaa qachootaa fi olloota keessa deeme. Barattoota isaa 12 fi dubartoota gariin ta ayyaana hamaa fi dhukkubarraa fayyanillee isa waliin jiraniyyu. Isaan san keessallee Maariyaamii Magdalaa ta jedhantu ta durriisota 7 keessaa baafame. Yohaanaa niitii Kuuzaa mana Heroodisii to'atu. Suusanaa fi dubartoota hedduun dhibiin ta karra ifiitiin Yesuusiif barattoota isaa qarqaarane. Yennaa gumii hedduun qachaa adda addaati Yesuus biratti walitti qabante. Inni itti mammaakee.
Namichi tokko sanyii facaasiisaaf bahe. Ado inni facaasu sanyiin garii irga kara'aa buute irra ijjatante. Simbirrootillee qocattee nyaatte. Sanyiin dhibii lafa dhakittii irra buute yennaa mudhiisa jalqatte biyyeen jiidha waa hin qanneef godde. Sanyiin dhibii qoree keessa buute qoree waliin guddattee huute. Sanyiin garii biyyee dansaa keessa buute lattee guddattee tokkoon tokkoo isii midhaan dachaa dhibba buute.
Jedhe Yesuus yennaa dubbii tana dubbatee fixe.
Gurra dhage'u ka qabu dhage'uuti.
Jedhe barattoota Yesuus hiikaa mammaasa kana isa gaafatane. Inni deebisee.
Dhossaa mootummaa waaqaa akka beettanu isiniif kennanteessa. Warra kaaniif immoo ado ilaalanuu akka hin dhaggin ado dhagganuu akka huban mammaasaan kennanti.
Jedhe.
Hiikaan mammaasaa kunoo kana sanyiin dubbii waaqaati. Sanyiin karaa erga buute warra dubbii waaqaa dhaga'ee durriisa immoo dhufee akka isaan dhugeeffatanii itti hin fayyin dubbii san gadhaa isaanii keessaa fudhatu. Sanyiin lafa dhakittii irra buute warra dubbii waaqaa dhaga'ee gammadaan fudhatu. Ammoo hidda waa hin qanneef yennaa qofaaf dhugeeffatan. Yennaa haga ilaallachaa yoo dhutte ammoo hin jigan. Sanyiin qoree keessa buute warra dhaga'u. Akkuma bulanee oolanuu ammoo yaaddoo karraa fi gammachuun jiruu lafa tanaa isaa huute midhaa isaanii ijjumaa hin sibu. Sanyiin biyyee dansaa keessa buute warra dubbii dhaga'ee gadhaa qajeelaa fi dansaan jabeessee qabatee ciniinnatee ossiisaan midhaan buusu. Eenyullee ifa essee gombisaa jala yookiin taqee jala hin keewu. Warri gara manaa seenu akka ifa dhagguuf waan isaa irra keewamu irra keewa. Wanni dhokate kan hin mudhanne hin jiru. Wanni buqame kan hin beekannee fi gara ifaa hin baane hin jiru. Tanaaf akka itti dhageettan of eeggadhaa. Ka qabuuf ede'antee kennante. Ka hin qanne ammoo wanni inni hin qaba jedhee yaadatu diqqoon sunuu irraa fudhatante.
Jedhe haatii fi obboleeyyaa Yesuus gara isaa dhufane. Ammoo sababa gomi'iitiif isa bira ga'iisan dandeenye. Namni tokko Yesuusiin,
haati teetii fi obboleeyyaan teeti si dhaggiisaaf barbaadane ala dhaabbatan
jedhe. Yesuus ammoo deebisee,
haati tiyyaa fi obboleeyyaan tiyya warra dubbii waaqaa dhaga'ee hojii irra oolchu.
Isaaniin jedhe. Gaafa tokko Yesuus barattoota ifii waliin hoboloo yaabee isaaniin,
kaa gara abbaa hangamaa buuna
jedhe. Maarree isaan deemiisaaf ka'ane. Adoo isaan hoboloo bu'isa jiranu Yesuus rafe. Deduma bubbeen gara abbaa yaa gadi bubbittee hoboloon bisaanii guutamiisa jalqaddee jennaan buutoo hantuu afaan bu'ane. Barattoota gara Yesuusii dhaqanee dammassanee,
barsiisa barsiisa kunoo dhumataarra
jedhaneen. Inni dammaqee bubbeef dambalii xixe. Bubbeef dambaliin bisaaniille cadhisanee cadheessi guddaan ta'e. Achiin duuba inni barattootaan,
dhugeeffannaan teessan meeti
jedheen. Isaa ammoo sodaatanee baaseffatanee wali waliin,
nami ku'een inni bubbeef dambalii ni ajaja, isaanillee isaafi ni ajajaman
jedhane. Yesuusii fi barattoota isaa abbaayaa Galiilaatiin gama gara biyya Gergesaa hoboloon bu'ane. Akuma Yesuus qarqara bisaaniititti bu'een, namichi qachaasanii kadurriisaan qabameeru tokko itti dhufe. Namichi kun yennaa hedduu wayaa hin uffatu, manaallee hin le'u, ammoo yennaa hedduu goda awwaalaa keessa le'a. Inni yennaa Yesuus dhagge miila isaa dura jigee guddisee iyyee,
ee Yesuus ilma waaqaa ol aanaa, maanna irraa qadda, ansi kadhadha, na hin rakkisin
jedhe. Waa Yesuus akka ayyaanni hamaan namicha keessaa ba'u ajajeeruuf inni akkana jedhe. Yennaa hedduu ayyaanni hamaan waa itti ka'uuf wadaroo sibiilaatiif sibiila miilaatiif hidhamaa eegamullee hidhaa san kukkutaa humna ayyaana hamaatiin gara goomolee oofamaa ture. Yesuus,
maqaan keetiin
jedhee isa gaafannaan durriisotu bacaan waa itti galaneeranuufi inni deebisee,
maqaan kiyyatuudha
jedhe. Durriisotu gara bowwaaqilee akka isaa hin ergine Yesuus kadhatane. Roga gooroo sanii gubbaa booyyoota hedduun bobbaatee dheedisaa jirti. Maarree durriisotu gara booyyootaa akka galanuuf Yesuus akka eeyyamu kadhatane. Innillee isaaniif eeyyame. Durriisotu namicha keessaa bayane booyyootaatti galane. Booyyooti sun martinuu roga qilee irraa gad gara abbaayaa oriitee liqinfante. Warri booyyee tissanu yennaa waan ta'e kana dhaga'ane baqatanee warra qacha'atii fi biyya saniitti odeessan. Kolbaan waan ta'e san dhaggiisaaf yennaa gara Yesuus dhutte namichi durriis keessaa ba'e wayaa uffatee qalbii itti deebitee miila Yesuusii bira teeeruun dhaggite martinuu sodaatte. Namichi attam akka itti fayye warri dhaggane kolbaatti himane. Achiin duuba kolbaan biyya Gergesaa martinuu akka malee waan sodaatteef Yesuus akka isaan lakkisee deemuuf gaafatte. Maarree Yesuus hoboloo yaabee achii deeme. Namichi durriisotti keessaa ba'an,
si waliin deemu
jedhee Yesuus kadhate. Yesuus ammoo,
gara mana keetii deebi'i, waan waaqi si'ifi godhe himi
jedhe isa erge. Namichi waan guddoo Yesuus isaaf godhe himaa qachaa keessa deeme. Yennaa Yesuus gara abbaa hangamaa deebi'e isaan martinuu waa isa eegisaa jiranuuf kolbaa isa fudhatte. Achiin duuba namichi Yaayiroos jedhamu bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaa tokko dhufe miila Yesuus jala jige akka inni gara mana isaa dhaquuf kadhate. Sababille intalti isaa takkattii inni qabu ta waggaa 12 du'iisa geetteettiyyu. Adoo Yesuus dhaqiisaaf karaarra jiru kolbaan gara maraan isa dhiphitte. Dubartittiin waggaa 12 dhiigi dhaabbatuu didee rakkataa turte takka achi jirti. Waan qaddumaraa cidheeyyiitti fitte. Eennulli ammoo isii fayyisuuf hin dandeenye. Isiin duuba Yesuusiitiin dhutte handaara wayaa isaa tutte dhiigi isii kajigu yoosuma dhaabbate. Yesuus
kaana tuqeen
jedhee gaafate. Nami martinuu mormannaan Phexros,
barsiisa kolbaan marti si dhiphittee si dhiibisaa jirti
jedhe. Yesuus ammoo
hunni fayyitu na keessaa akka baate awwaan beekuuf nami tokko na tuqeera
jedhe. Dubartittiin akka dhokattee hafaa hin jirre dhaggite roromaa dhuttee miila Yesuusiitiin jinte. Achiin duuba maaf akka isa tuttee fi yoosuma attam akka fayyite kolbaa duratti itti himte. Yesuus isiin
intalati dhugeeffannaan teetisi fayyitteetti nagayaan deemi
jedhe. Adoo Yesuus tana dubbatiisa jiru namni tokko mana Yaayiroosii bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaati dhufe.
Intalti teeti duuteerti, yoo na barsiisaa hin rakkisine
jedhe. Yesuus ammoo yennaa waan kana dhagee Yaayiroosii,
hin sodaati dhugeeffadhu malee intalti teeti hin fayyite
jedhe. Yesuus mana Yaayiroosii bira yennaa gee Phexros, Yohaannis, Yaaqoob abbaa fi haadha intalaa malee eenyuun isa waliin akka seenuuf eeyyame. Namoota achi jiran martinu intalaaf bu'anee wiiccifatan. Yesuus ammoo
hin booyinaa, intalti rafiisaa jirti malee hin duune
jedhe. Isaa akka intalti duuteertu waan beekanuuf marti isaaniitu itti kollan. Yesuus ammoo harka isii qabe
intal ka'e
jedhe waame. Lubbuu isii itti deebite yoosuma ol kaate. Yesuus ammoo waan nyaattu akka isiif kennanu isaa ajaje. Warri isii maalalfatane. Yesuus ammoo waan ta'e kana eenyulleetti akka hin hinne isaa ajaje.
Luqaas 4:9.
Yesuus ergantoota 12 waliin waame akka dhukkuba fayyisanuufi durriisota baasan hunnaaf baallii isaaniif kenne. Achiin duuba mootummaa waaqaa akka lallabanuufi warra dhibamaa akka fayyisanu erge. Inni isaaniin
ideensa karaatiif womaa hin qabatina, ulee yookiin korojoo, galaa yookiin beesee, wayaa uffattan malee tadhibii hin qabatina. Mana seentanu maratti qachaa sanii baatanee haga deentanutti achuma tura. Yoo kolbaa isin fudhatiisa dhatte akka beesisa isaan itteetu bukuu miila keessanii hargufadhaati qachaa sanii deema
jedhe. Maarree ergantoota achii baane olloota mara keessa oduu gammadaa lallabaa kolbaa fayyisaa deemane. Kolbaan gariin Yohaannisiin cuuphaan du'aa ka'eera jedhiisaa waan jirtuufi bulchaan Galiilaa Heroodis waan ta'e isa jiru mara dhaga'e guddoomame. Warri dhibiin Eliyaas mudhateera, warri dhibiille raagota durii keessaa tokkochatti du'aa ka'eera jedhan. Heroodis
ani morma Yohaannis mureeraay, nami ani waa isa dhaga'u ku ammoo eenyuun
jedhe. Isaan dhaggii isaafillee barbaade. Ergantooti deebi'ane waa hujane mara Yesuusitti himane. Achiin duuba inni isaan qofa fudhate gara qachaa Beetesayidaa jedhamu tokko dhaqe. Kolbaa marroo waan kanaa yennaa dhageette isa hordotte. Innille isaan fudhate marroo mootummaa waaqaa barsiise, warra dhibeerraa fayyise barbaachisellee fayyise. Yennaa alatti galgalootte barattoota 12 gara Yesuusii dhufanee
addeen nuti jirtu lafa qoommii waan teeteef gara ollaa fi oorruu adaala kanaa dhaqanee waan nyaatanuuf addee bulii akka barbaadatan kolbaa tana gadi lakkisi
jedhane. Yesuus ammoo
isinuu waan isaan nyaatanu kennaaf
isaaniin jedhe. Isaa ammoo
yodanne sagale kolbatana dudi getu binne male nuti dabot alta shani fi qurtummi la maqofa qanna
jedane dirti gara kuma shani achi jirti yesus baratota fiti
akana mot cinna shantama shantama ante anu tolcha
jede baratoti akuma inni jede nama mara teesisane yesus dabot alta shani fi qurtummi la mafude gara ol gubba lale waqa afgalata galche caccasse kolba faha qodanu barattotatti kekenne isa martinu nyatane qufane hamba irahatte barattoti kollonjo kudani lama fuudane gafatok yenna yesus qofi fi dadi matisajiru barattoti isa gara isa dufane inni
namot en ananjedan
jede isan gafate isanille
garin yohannisi cuupa sin jedan garin eliyas sin jedan
worri dibirra gota duri kessa tokkochatti du'a ka era sin jedan
jedane debisane yesus
isiho en ananjetan
jede isan gafate petros debise
ati masi waqat
jeden achin duba yesus wankana enulle taka hinne jabese isa ajaj enni itidabale
ilmi nama jarsole biya motota hayotatif barsisota seratin tufatame guddo rakkat hi ijjefam guyya sadin duba mo hinka
jede isanit hime achin duba isa marani
nami na hordofi sabar badu yojirat ifi mormatut guyyuma guyya anfanno fi baate na hordofut nami jiru fi fayifati safi barbad jiru fi himballes ammo yo anafi jede jiru fi balles jiru fi himfayifat nami biya lafadu di qabate jiru fi yo balles yoki ittis ma isabat nama anafi dubiti ya fokifat ilmi nama ulfinna fi ulfinna abba fi ti fi ergantota woyotati yennaduf ittim fokifat anduguma isinittim namota asit abbataneran kana kessa adon du'i motumma waqa ka daggan hinjiran
jede yesus wan kana dubate gara guyya saddeti tin duba petros yohannisi fi yaqob fudate dadi matisa fi gara gara olbay ado in dadi matisa jiru bibi fula isa jijjirame waya isalle adi calalattutet dedu manamote laman muse fi elias isa wolin dubbasi sajjiranu daggane isan ulfinna olgubbaati mudatane maro wa yesus duisan yerusalemit mumes ujiru dubbati sajjirani petrosi fi wor isa wolin jiran dunququ hirriba rajiran yenna dammaqane ammo ulfinna yesusiti fi namota laman kaisa wolin dabbati sajjiran daggane akkuma namoota lamaan yesus lakkisanee deemaniin petros yesus
barsiisa asii dhaggamuun keenna waan dansa gosee sadiin takkattii si'iif takkattii muuseef takkattii eliyaasiif ijaarra
jedhe petros waan dubbatiisaa jiruyyuu hin beenu adoo inni dubbatiisaa jiru duumessi dhufe gaaddisa ifiitiin isaan golle barattootille duumensa keessa yennaa seenane sodaatane duumensa keessa
kun ilma kiyya ka'an filadhe isa dhage'a
qoonqoon jettu dhage'ante qoonqoon dhage'anteen duuba yesus qofi jiruuni dhaggane barattootille cadhisane malee waa yennaa san dhaggane mara nama tokkolletti hin guyyaa itti aanu yesusii fi barattooti isaa sadiin yennaa gaararraa gadi bu'anu gumiin guddoo yesusiin wal dhaggite gumii keessaa nami tokko qoonqoo guddoo
barsiisa akka ati ilma tokkocha kiyya naa laaltuuf
si kadhadhe
ayyaanni hamaan jedhuma itti ka'aa iyyisiis lafatti isa dho'ee wixirachiise afaan isaa hoomachiis miidhaa tureen duub farra jadduun gad lakkise ani akka barattooti teeti baasanuuf kadhadhe isaan ammoo hin dandeenye
jedhe. Yesus deebise,
isin dhaloota dhugeeffannaa hin qabneef jalliyyee kana, haga yoomii isin waliin jiraadha? Haga yoomii isin ossadha? Mee mucaa keeti as fidi
jedhe. Adoo mucaan gara Yesus dhufiisaa jiru, ayyaanni hamaan lafatti isa dho'ee wixirachiise. Yesus ammoo ayyaana hamaa san xixee mucaa fayyise, abbaa isaatiif deebisee kenne. Kolbaa Marti guddina humna Waaqaa baaseffatte. Kolbaa Martinuu waa Yesus hojjate mara adoo maal alfattu inni barattoota ifiitiin?
Dubbii isinitti himutan gurratti fudhadha. Ilmi namaa dabarfamee harka ilmaan namootaatitti hin kennamu
jedhe. Barattoota ammoo dubbii tana hubanne. Hiikaa isaan duraa waan dhokatteertuufi hubatuu hin dandeenye. Dubbii tana isa gaafatiisaafillee sodaatane. Barattoota oduutti isaan keessaa Kacaalu eenyu akka ta'e wal mormiin kaate. Yesus yaada isaanii beekee daa'ima tokko fuudhee cinaa ifii dhaabbachiise isaaniin:
daa'ima kana maqaa kiyyaan ka fudhatu ana fudhata. Ka ana fudhatu ka ana ergelle fudhata. Nami isin maraa keessaa gade'e isin maraa caala
jedhe. Yohaannis deebise,
barsiisa, namichi tokko maqaa keetiin durriisota baasuun dhaggine waa inni golii teenna ta'uu dhabee fi isa dhoogine.
Yesusiin jedhe. Yesus ammoo,
ka isinii hin mormine mara golii teessa waan ta'eef isa hin dhoogina
jedhe. Yennaan Yesus gara ol gubbaa fudhatamu dhikaannaan gara Yerusaalem deemiisaaf muratee ka'e. Gara ollaa Samaariyaa dhaqanee waan mara akka isaaf qopheessanuuf inni ergantoota ifiin dura erge. Kolbaa ollaa sanii ammoo akka inni gara Yerusaalem deemiisaa jiru waan beetteef isa fudhatiisa didde. Barattooti isaa Yaaqoobii fi Yohaannis waan kana yennaa dhaggane:
Goota, ibiddi ol gubbaa irraa bu'ee akka isaan balleessu akka ajanyu hi eeyyanta
jedhane. Yesus ammoo gara galee isaan xixee,
isi ayyaana attamii irraa akka teetan hin beettan. Ilmi namaa lubbuu namaa fayyisiisaaf malee balleessiisaaf hin dhunne
jedhe. Achiin duuba isaan gara ollaa dhibii ka'anii deemane. Adoo isaan karaa deemisaa jiranu namichi tokko Yesusiin,
addee ati dhaqxu mara ansi faana dhaqa
jedhe. Yesus deebisee,
jeedalti boolla qatti, simbirreellee mana qatti, ilmi namaa ammoo addee mataa ifii itti irkifatu hin qabu
jedhe. Nama dhibiin,
na hordofi
jedhe. Namsu ammoo,
goota, dursee dhaqee abbaa kiyyaa waalaadha na eeyyame
jedhe. Yesus deebisee,
du'aan du'aa ifii awwaallatuuti, ati ammoo dhaqiiti mootummaa Waaqaa lallabe
jedhe. Achiin duuba ammallee nami dhibiin,
goota, ansi hordofa, ammoon dursee dhaqee maatii tiyyatti nagaa akka dhaamuuf naa eeyyame
jedhe. Yesus isaan,
nami qottoo harka qabate ifiin duuba ilaalu mootummaa Waaqaatiif hin ta'u
jedhe. Lukaas 4:10. Kanaan duuba Gooftaan nama 72 dhibii filate gara qacha'aa fi addee ifii dhaquuf jiru mara lamaan lamaaniin ifiin dura erge. Inni isaaniin,
midhaan haamamu guddaa, warri haamu ammoo diqqa. Abbaan midhaanii warra haamu gara ficha'aa ka erguuf kadhadha. Amma beena, kunoo an akka ilmoolee hoole'e yaayyii odduu isin erga. Korojoo yookiin sub yookiin kophee hin qabatina. Eenyullee nagaa fuudhiisaaf karaatti hin dhaabbatina. Mana tokko ennaa seentan duraan dursaati nageenni mana kanaaf ta'u jedha. Yoo nami nagaa jaallatu achi jiraate, nageenni keessan nama saniif ta'uuti. Yoo hin jiraan nageenni keessan isinii deebi'a. Manuma san keessa tura hojjata tokkoof mindaan barbaachisa waan ta'eef waa isaa isiniif kennanu maraa nyaadha una manaa gara manaa hin labina. Yennaa gara qachaa tokko seentane isin fudhatane maraa waa isiniif kennan sooradha. Qachaa san keessatti dhibamaa fayyisa. Kolbaa achi jirtuulleeni mootummaa waaqaa isinitti dhiyaatteerti jedha. Ammoo yennaa gara qachaa tokko seentane isin fudhatiisa dhabane mara karaatti ba'aati. Isaanii bukuu qachaa keessanii ka miila keennatti qabattelle if irraa hin haxo'an. Ammoo mootummaan waaqaa akka dhiyaatu beeka jedha. Isinitti himu guyyaa mura'aa warra qachaa saniitii irra warra sodoomiitiif kaso.
Yesuus edee
aannee isiniif Korraaziin, aannee isiniif Beetesayidaa, bilbaasi waaqaa asi keessaa godhan Adoxiroosiif Sidoonaa keessaa godhamee jiraate silaa kolbaa uffana gaddaa uffatte daadhaa keessa teette duruu araara galteetti. Guyyaa mura'aa isin caalaa Xiroosiif Sidooniif kasootee. Qifirnaahoom atillee haga ol gubbaa if ol qabuu barbaadda? Maarree gara boolla qil'ee gadi gatama. Ka isin dhaga'u ana dhaga'a. Ka isin didu ana dida. Ka ana didu ka ana erga dida.
Jedhe warri torbaatamii lamaan gammada guddaan deebi'anee dhufane.
Gootta, yennaa nuti maqaa keetiin ajajne turriisotillee nuuf ajajamane.
Jedhaneen Yesuus deebise.
Seexanni akka balaqqeetti ol gubbaa bu'uun dhagge. Ani akka isin dhudhuufaa fi makka irra ideentan hunda diinotaa maralle akka injifattan baalli isiniif kenneera. Womaa isin hin miidhu ta'u malee maqaan keessa ol gubbaatti waan barreeffameef gammadaa malee ayyaanni hamaa waan isiniif ajajameef hin gammadina.
Isaaniin jedhe yennuma sanitti Yesuus gammada ayyaana wayyichaatiin guutame.
Abbaa kiyya, gootaa ol gubbaaf lafaa, waan kana warra qaroole'eef beettota dhoosite warra wo hin beenneef waan mul'itteef si galateeffadha. Abbaa, wanni sun akka teetuuf waan ati itti gammadde. Abbaan kiyya waan mara dabarsee anatti kenneera. Abbaa isaa qofattuu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e ka beeku hin jiru. Ilma isaatiif warra ilmi isaa itti mul'isuu barbaaduttuu abbaa beeka malee abbaa eenyu akka ta'e ka beeku hin jiru.
Jedhe achiin duuba gara barattoota ifii gara galee qofii isaaniititti.
Ilti waa isin dhaggitan dhaggitu ta eebbifante. Raagotaa fi mootooti hedduu waa isin dhaggitan dhaggiisaaf waa isin dhageettane dhage'iisaaf halchane ammoo akka hin dhaggi yookiin hin dhaga'i isinitti himu.
Jedheen beekaan seera Muusee tokko Yesuus waan jedhu ilaaliisaaf ol ka'e.
Barsiisa jiruu bara bara dhaggatiisaaf maan godhuu na barbaachisa?
Jedhe Yesuus deebisee.
Seera Muusee keessatti maanti barreeffameera? Attamitti dubbittee hiitta?
Jedhe namichille.
Gootaa waaqa keeti gadhaa keeti tokkochaan lubbuu teeti takkatti in hunna teeti takkatti in qalbii teeti takkatti in jaaladhu. Akuma if jaalattu ollaa keetille jaaladhu.
Jedhe Yesuus.
Sirriitti deebitteetta yoo tana goote jiruu bara baraa hin dhaggatta.
Jedhe beekichi seera Muusee ammoo akka waan nama balchaa ta'ee if mudhisiisaaf barbaade.
Ollaan kiyya kami inni?
Jedhee gaafate. Yesuus deebisee.
Nami tokko Yerusaalemii gara Yerikoo adogad deemu warri nama saamu isa lolee waan inni qabu mara irraa mulqee dikee lubbuu qofa keessan lakkisee biraa deeme. Hayyuun tokko karaasa ado dabaru yennaa namicha dhagge ammoo irraa goree dabare. Namni gosa Leewwii tokkolle karuma isaan achi dhufe yennaa namicha dhagge irraa goree dabare. Namni Samaariyaa tokko ammoo ka karaasaan deemu irra dhufe yennaa isa dhagge na'eef itti hiiqee madaa isaatitti zayiti ifi daadi woyin inaqe hidef achin dub geejjiba ifi gubbaateessise gara mana keessummaan bultuu isa geesse achit qarqaare. Guyyaa itti aanu dinaara lama fuudhee namicha mana keessumma'a eeguu kenne ittiin qarqaare. Yennaa karaa kana deebi'u kana caalaan le'oo baatteef si'iif hin kenna jedheen
jedhe. Achiin duuba Yesuus
jara sadiin kana keessaa akka ollaa tokkootitti namicha jara nama saantu afaan bu'e san ka qarqaare kamisitti fakkaate
jedheen. Beekaan seera Muusee
kamarareef
jedhee deebise Yesuus isaan.
Ati le dhaqi akkasuma tolchi
jedhe. Yesuus barattoota ifii waliin ideemaatuma gara ollaa tokkoo yennaa dhufe dubartiin Maartaa jedhamtu takka mana ifiititti isa fudhatte. Isiin obboleettii Maariyaam jedhamtu takka qabdi. Maariyaamiin sun miila Yesuusii jala teettee dubbii isaa caqasiisaa jirtiiyyu. Maartaa ammoo hujii mana keessaa waa itti heddatteef gara isaa dhuftee.
Goottaa, obboleettiin tiyya akka ani callaa hujuuf yennaa isiin qofuu na lakkichu. Cadhittee ilaalta. Akka isiin dhuftee na gargaartuuf itti himi
jette. Gootaan deebisee.
Maartaa, Maartaa, ati waa hedduu yaadaa rakkatta. Ka barbaachisu ammoo waan tokkocha calla. Maariyaamiin waan dansaa filatteef isii irral'e hin fudhatamu.
Isi hin jedhe. Lukaas 4:11. Gaafa tokko Yesuus addeet akka daadimatiisatti jiraayyu. Yennaa inni daadimatee ka'e barattoota isaa keessaa tokkochi isaani.
Goota, Yohannis barattoota ifii daadimatiisa akkuma barsiise, atillee daadimatiisa nu barsiise
jedhe. Yesuus isaaniin
yennaa daadimattanu tana jedha. Abbaa keenya ka ol gubbaa jirtu, maqaan keeti woyyoomu, mootummaan teeti dhuttu, fedhiin teeti akkuma ol gubbaatteeti lafa irraa letteetu, sagalee nuu barbaachittu guyyuma guyyaan nuu kenni, akkuma nuuti warra nu yakkuuf araaran cubbuu teenna nuu araaran, hantuu irraa nu eegi malee ataabeetti nu hin galchi
jedhe. Achiin duuba Yesuus ede'e.
Isin keessaa nami tokko lansa hoo qabaate halkan wadhakkaa gara lansa ifii dhaqe lansa kiyya daabboo xaltaa sadi naa liqeessi. Lansi kiyya karaa deemaa ammuma tana natti goree waa itti kennu dhabeera yoo jedheen lansi isaa sun mana keessa tee'ee isaan anan rakkisii balbalti cufantee ijoolleen tiyyal na waliin taqee irra ratteetti an ka'ee womaasiif kenniisa hin danda'u hin jedha. Isinitti himu lansa isaa waan ta'eef ka'ee womaa isaaf kennuu dhabulle adoo hin fokkifatin itti deddeebi'ee waan isa kadhateef ka'ee waan isaa barbaachisu mara hin kenne jedha. Maarri'a isiniin jedha kadhadha isiniif hin kennanti, barbaada hin dhaggattani, dhodhoa balbalti isinii hin bananti, ka kadhatu maraa hin fudhata, ka barbaadu maraa hin dhaggata, ka dhodhou maraaf balbalti hin bananti. Isin keessaa abbaa kate ilmi isaa daabboo yoo kadhate dhakaa ka kennuuf eenyu? Qurxummii yoo kadhate dhudhuufaa ka kennuuf eenyu? Yookiin yoo inni quuphaa kadhate qaajjibbuu hin kennaafi? Isi adoo hamoota teetanu waan dansaa ijoollee teessaniif kenniisa yoo beettane abbaan keessan ka ol gubbaa jiru attan caalchisee warra isa kadhatuuf ayyaana wayyicha kennuu dhabu
jedhe. Yesuus durriisa duudaa tokko baase. Yennaa durriisi ba'e namichi dubbatiisa jalqabe. Namootillee baaseffatan. Namooti garii ammoo
inni humna Beelzebuulii mooticha durriisotaatiin durriisota baasa
jedhane. Warri dhibii Yesuus haga ilaaliisaaf barbaadane beessisa tokko ol gubbaarraa akka isaanitti mudhisu gaafatan. Yesuus ammoo waa isaa yaadatane beeke isaaniini.
Mootummaan takka wal mormitee yoo gargariif qoodde mootummaan su hin batte. Maatiin takka yoo gargar ifi qoodde manni su hin diigama. Maarre seexanni wal mormee yoo gargar ifi qoode mootummaa isaa attamiin dhaabbatuu dandeette? Waa isi anaan inni hunna Bi'eelzebuuliitiin durriisota baasa jettaneef
jedhe.
Yoo an hunna Bi'eelzebuuliitii isaan baase ijoolleen teessa eennuun baasan? Tanaaf ijoolleen teessanuu isinitti murte. Yoo an hunna Waaqaatiin durriisota kabaasu ta'e akka mootummaan Waaqaa gara keessan dhutteertu beeka. Nami jabaan tokko mi'a waraanaa mara hidhatee mana ifii yennaa eegatu qabeenyi isaa marti hin eegamaaf. Ammoo ka isa caalaa jabaatu yennaa isa lolee injifate mi'a lolaa ka inni addatu maraayyuu irraa fudhata. Karra dannabe sanille hin qoodu. Eennulle ka goliitiyya hin ta'in ana moru. Eennulle ka ana waliin walti hin qaban hin bittanneessa
jedheen.
Ayyaanni hamaa nama keessaa yennaa ba'u addee itti foorfatu barbaadatiisaaf lafa bisaa hin jirre keessa deddeebi'a. Addee barbaadatee yoo dhagguu dhabe mana kiyya ka keessaa baay'eetti deebi'a jedha. Yennaa deebi'u manni haxu'amee qulqullaa'eeruun dhagga. Achiin duuba ayyaanota hamoota torba ka isa caalaa hamaatti ani dhaqee fida. Isaanillee dhufanee achi le'ani. Jireenyi namichaa ka duubaa ka duraa caalaa ka hammaate ta'a.
Yesuus aduu tana dubbatiisaa jiru gumii keessaa dubartiin takka qoonqoo ol qabatte.
Gadaamessi si ba'atee fi harbi ati hoose ka badhaadhan
jette. Inni ammoo deebise.
Warri jecha Waaqaa dhaga'ee ajajamuuf caalaa ka badhaadhe
jedhe. Kolbaa hedduun gara isaa dachaateertuun Yesuus,
dhalooti kun dhaloota hamaa. Isaan beessisa gaafatan. Ammoon beessisa Yoonaasii raagichaa malee ka dhibiin tokkollee kennamuuf. Raagichi Yoonaas kolbaa nannaawu'eetiif beessisa akka ta'e ilmi namaal dhaloota addaa kanaaf beessisa hin ta'a. Mootittiin kibbaa guyyaa mura'a dhaloota addaa kana waliin kaatee isinitti hin murte. Isiin qaccee biyya lafaatii qaruu Solomoonii caqasiisaa fidutte. Amma kunoo ka Solomoonii caalu as jira. Kolbaan qachaa nannaawu'ee guyyaa mura'a dhaloota kana waliin kaatee isinitti hin murte. Kolbaan nannaawu'ee lallaba Yoonaasii dhageettee cubbuu irraa deebiteetti. Kunoo ka Yoonaasii caalu as jira. Eennulle ifa issee addee hin mudhannetti yookiin qorii jala kakeu hin jiru. Namooti yennaa mana seenanu akka dhaggaanu addee mudhattu keha. Ilti teeti ifa nafa keetiiti. Ilti teeti fayyaa yoo teeti nafi keeti duudii ifaa ta'a. Ammoo ilti teeti dhukkudduu yoo teeti nafi keeti duudiin dukkanoo'aa ta'a. Tanaaf ifi si keessa jiru akka hin dukkanoonne ifi eegadha. Nafi keeti duudii ifa hoo qabaate maddiin takkaalle dukkana keessa yoo hin jiraati. Akuma yennaa ifi ifa ifii sitti issu ta'u nafi keeti duudii ifaalessa ta'a
jedhe. Yesuus yennaa dubbatee ka'e farisaayichi tokko sagalee nyaatiisaaf gara mana ifii isa waame. Maarre inni nyaatiisaaf gara mana isaa dhaqee tee'e. Farisaayichi sun Yesuus adoo harka hin dhiqatin nyaatiisaaf akka tee'e yennaa dhagge maalalfate. Maarree goottaa isaani.
Isin farisaayooti muduunuu itti untanuu fi qorii itti nyaattanu gubbaa qulleessitan. Keessi keessa ammoo joljolummaaf hammeennaan guutameera. Gowwoole, Waaqi gubbaa dade keessa hin danne. Ammoo waan muduunuuf qorii keessa jiru hiyyeeyyiif kenna. Wanni duudiil isiniif hin qulqulloomti. Isin farisaayootaaf aanne. Isin ashuudaaf sugatteerra. Waan fichatti dhaabattane duudii irraa kudhan keessaa tokko Waaqaaf kennitan. Dhugaaf jaalala Waaqaa ammoo hin lakkittan. Sa'a dogootanu tanalle warra dhibiif godhiisa lakkisuun mal. Isin farisaayotaaf aanne. Isin mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti barcuma ulfinnaa. Addee dikko'ootin dhett nagaa ulfinnaa akka isin fuudhanu jaallattan. Isi irreensa beesisan qan kanamooti adon beekii irra deemanu waan fakkaattanuuf isiniif aanne
jedhe. Beekaan seera Muusee tokko.
Barsiisa, ati yennaa tana dubbattu benulla rassaatta
jedheen. Yesus deebise,
isin beekolee seera Muuseetiif aanne. Isin ba'aa ulfaattuu dudda kolba'atitti feetan, ifi ammoo quballeen hin tuxxan. Isin raagota abbootiin teessa ijjeetteef irreensa waa ijaartanuuf isiniif aanne. Isin waa abbootiin teessa hujjetti walii galtan. Isaan raagota ijjeessan, isin irreensa isaanii ijaartanee mirkaneessitan. Marroo tanaaf beekumsi Waaqaa arraagotaaf ergantoota isaanitti erga. Isaan garii hin ijjeessan, kaan hin ari'an jedha. Maarree hagalatti dadanteen jalqabee dhiiga raagota maraa kajigeef dhalootiku hin gaafatan. Dhiiga Abeeliitiin jalqabee haga dhiiga Zakkaariyaasii wadhakkaa addee ciincaatiif galma Waaqaatitti ijjeessanee an dhugumaa isinitti himu. Dhiiga isaanii maraaf dhalooti kun hin gaafatamu. Isin beekoleen seera Muusee furtuu balbala beekumsaa kolbaa duraa waan fuutaniirtanuuf isiniif aanne. Isin ifiif hin seen, warra seeniisaaf barbaadulle hin dhoogitan.
Yesus yennaa achii deeme, barsiisoti seera Muuseetii fi Farisaayoti guddoo moromane gaaffii marroo waa hedduu isa gaafatane. Dubbii inni dubbatu isa qabiisaaf gaadane.
Lukaas 4:12.
Yennaa sani gumiin kuma hedduutti laakuwantu haga walirra ijjattutti yennaa walitti qabante. Yesus dursee barattoota ifiitiin.
Uukoo warra Farisaayotaa jechuun kijiba isaanii irraa ifi eegadha. Wanni gollaa jiru maraa hin mul'atu. Wanni dhossaa jiru maraa hin beekamu. Tanaaf wanni isin dukkana keessatti dubbattane ifa guyyaatitti baa'ee hin dhaga'amu. Wanni isin diinqa cufamaa keessatti qofuu haasottan guutuu manaa irratti hin lallabamu
jedhe.
Jaallaantiish isinitti himu, warra isin ijjeesee ammoo waan badduu dhibii tana caalaa hujuu hin dandeenye hin sodaatina. Anka sodaatiisaa maltan isinitti mul'isa. Ka ijjeeseen duuba ibidda bara baraatitti gatiisaa fi baallii qabu Waaqa sodaadha. Isinitti himu, isa callaa sodaadha. Simbirrooti didiqqoon shanaan saantimii lamatti gurgurantiimoti ta'u malee isaan keessaa takkatti Waaqa duratti dedhantee hin jirtu. Rifeensi mataa keessaniituu mara laakkuwameera. Maarree hin sodaatina, isin simbirroota didiqqoo san caalaa gatii guddoo qaddan. Isinitti hima, eenyulle nama dhibii duratti kaanaafi dhugaa ba'u, ilmi namaal ergantoota Waaqaa duratti akkasuma isaafi dhugaa ba'a. Ammoo nama duratti kana mormatu ergantoota Waaqaa duratti hin mormata. Eenyulle ilma namaa mormee dubbii ka dubbatu araara hin dhaggatu. Ammoo eenyulle ayyaana wayyicha mormee kafaansheessu araara hin dhaggatu. Yennaa isaa mana waaqeffannaa Yihudootaatitti bulchitootaaf warra baalli qabu duratti murtiif isin geessane attam akka falmattan yookiin ma akka dubbattan hin yaadina. Yennumasa ayyaanni wayyichi waa isin dubbatu ufimaltane isin barsiisa
jedhe. Gumii keessaa nami tokko Yesuusiini,
barsiisa, dhaala abbaa kennaa akka anaaf qoodu obboleessa kiyyate himi
jedheen. Yesus deebise,
jaali akka an isi irratti abbaa mura'aa yookii qoodduu dhaalaa ta'u eentu nafooye
jedhe. Itti aansee inni isaan maraanu,
jireenni namaa baceenna karraatiin himoti. Tanaaf ilaalladha, joljolummaa maraa irraa ife eegadha
jedhe. Achiin duuba Yesus isaanitti mammaake,
namichi durees kaficha midhaa hedduu baase qabu tokko jira. Inni addee midhaan kiyya kana mara itti galchuun qabu maan godhu jedhee yaadatte. Akkana godhu ifiin jedhe, gootaraa kiyya maraa diigee kadibii gugurdaa ijaara. Achitti midhaan kiyyaaf mi'a kiyya kadibii maraallee galfadha. Achiin duuba ifi waan dansaa waggaa hedduuf sii barbaachisu mara hin qatta. Foorfadha, nyaadhu, dhuun if gammachiisa jedha. Waaqni ammoo isa ati goowwa edanuma tana lubbuun teeti fudhatante. Waa ati ifiif kuufatteettu kana mara eentu fudhata jedha. Nami lafa tana irratti ifiif karra kuufatu waaqa duratti immoo ka dureessa hin ta'i akkasuma ta'a
jedhe Yesuus barattoota ifiitiin.
Maarri'a isinitti hima, jireenna keessaniif maan nyaan yookiin nafa keessanitti maa uffanna jettanii hin yaadina. Jireen nyaata caalaa, nafi wayaa caalaa guddoo barbaachisa. Meharraaqessoota ilaalaa, isaan midhaan hin facaasan yookiin haamanee hin galchan. Addee midhaa itti galchan yookiin gootaraa hin qaban. Waaqi isaan nyaachisa. Isin guddoo simbirroota caaltan. Isin keessaa nami tokko haga fedhe itti yaade le'ii fi diqqumallee ka dheereffatu danda'een. Yoo waan diqqoo akkanaa kanaayyuu dandeettanee hin goon maafi marroo waan dhibiitiif yaaddarre. Daraarooti attam akka guddatan ilaala. Isaa hin hujan yookiin wayaa ifiif hin dho'atan. Ammoo isinitti hima. Solomoniin mootichinuu ulfinna ifii maraan wayaa akka daraaroota sanii dansittii hin uffan. Waaqi marraadha mudhatee boru ibiddatti gatamu yoo akkas seesee itti uffis isin fa'attam caalchisee uffisuu dhaba. Isin warra dhugeeffannaa xiqqoo. Tanaaf maan nyaan maa unna jedhaa yaada hin rakkatina. Kolbaan lafa tanaal waan kana dhaggatiisaaf itti yaadaa rakkatte. Tummarti akka isinii barbaachittu abbaan keessan ka ol gubbaa hin beeka. Addee tanaa mootummaa Waaqaa barbaada. Tummarti isiniif hin dabalan. Gumii xiqqoo. Abbaan keessan mootummaa ifii isiniif kenniisaaf waan jaalateeruuf hin sodaatina. Waan qaddanu mara gurguraati beesee warra hiyyeeyyiif kenna. Subba beesee ka hin dulloon qopheeffadhaati beesee teessa. Addee hattuu hin dhaqqanneef bilii hin balleessin ol gubbaatti maffadha. Addee beeseen teessaan jirtu gadhaan keessaniillee hin jiraata
jedhe Yesuus itti aansee.
Hujii ifidhadhaati qophaa'aa ifa keessanillee ifadha. Tajaajiltoota goottaa isaanii jila fuudhaatii deebi'u eegatanu fakkaadha. Yennaa inni dhufee balbala dhodhoe isaan yoosuma hin banan. Tajaajiltooti goottaa isaanii yennaa deebi'u dammaqaneen dhaggu ka eebbifaman. An dhugumaa isiniin jedha inni wayaa ifii caccaffate addee nyaataa isaan teessisee hin areera. Halkan wadhakkaa yookiin fuullee bari'ii yoo dhufelle warri qophaa'aneeranuu inni dhaggu ka eebbifaman. Ammoo tana beeka. Abbaan manaa sa'aatii hattuu itti dhuttu adoo beeke hattuun mana isaa cabsitee akka seentuuf hin lakkisu. Ilmi namaal sa'aatii isin isa hin eennetti waan dhufuuf isinillee qophaa'aati eegadha.
Jedhe Phexros.
Goota. Mammaasa kana nuuf dubbattamoo yookiin nama maraafuu iyyuu
jedhee gaafate. Goottaan deebisee.
Tajaajilaa addatamaa fi qaroon ka goottaa isaa akka inni maatii isaa sirriitti bulchuuf tajaajiltoota isaatiif sagalee yennaa akka kennuuf itti gaafatamummaa kennu kamire. Tajaajilaan goottaa isaa yennaa deebi'ee dhufu akkanuma hojiisatti jiruun dhaggu sun ka eebbifame. Dhugumaa isiniin jedha goottaan tajaajilaasa karra ifii mara irratti itti gaafatamaa hin godha. Ammoon tajaajilaan sun goottaan kiyya dafee hin dhufu hin tura jedhee yaadate nyaataa unaa machaa tajaajiltoota dhiiraatii fi dubartii dhaanisaatti yoo ka'e goottaa isaa guyyaa inni eenneef sa'aatii inni hin beennetti deebi'ee hin dhufa. Isa hin ciccira qooda isaallee warra hin dhugeeffanne waliin godha. Fedhii goottaa ifii adoo beekuu tajaajilaa hin qopheeffanne yookiin ajaja goottaa ifii hin muummessine akka malee hin dhaanama. Ammoon tajaajilaan fedhii goottaa ifii beekuu dhabiisa. Waan isa dhaansisu yoo huje diqquma dhaanama. Nama waan guddoo itti kenname irraa waan guddootti barbaadama. Nama adaraan guddaa itti kenname irraa kacaalu hin barbaadamu
jedhe.
Ibidda lafatti buusiisaa fi dhufe adduruu bobeeffamee jiraate attam alchaayu. An cuuphama cuuphamaaru tokko qaba. Haga inni muumma'utti attam rakkadha. Biyya lafaatiif nagaa buusiisaaf waan dhufe ana seetanii waawo gargar bayiisa malee nagayaamu. Ammaa jalqabanee maatiin mana tokkoo shanan sadii lamaanii wal mormanee gargariin ba'an. Abbootii ijoollee ifi ijoollee abbootii ifi haati intala ifi intaltille haadha ifi haati sodda'a niitii ilma isii haadha sodda'a waliin mormanee gargar ba'an
jedhe. Yesus kol ba'an.
Isin yennaa duumensi karaa aduun seentuun dhufe yennuma san bokkeenni roobaara jettan hin rooballe. Yennaa qilleensi gara gadii dho'uun dhaggitan oo'i dhufaara jettan akkasuma ta'a. Isin kijiboole waan lafaatii fi duumensaa ilaaltanee himuu hin dandeettan. Maaf waan bara kanaa hin beekirre? Isin waan dhugaa ta'e ifumaa maaf hin murre? Namni tokko si himatee gara abbaa seeraa si geessisaaf yoo ka'e aduu abbaa seeraa dura hin ga'in karaattuu isa waliin waliigaliisaaf wodhaan. Yoo hin wodhaanii gara abbaa seeraa harkisee si geessi. Abbaan seeraa bulchaa mana hidhaati dabarsee sin kenna. Innillee gara mana hidhaa si galcha. Ansittiin saantimiin cadduul aduu hafin haga kaffaltuutti ijjumaa hin baatu
jedhe. Luqaas 4:18 yennaasani namooti gariin gara Yesuusii dhufanee marroo warra Galiilaa ka'adoo waaqaaf wareega wareegeessaa jiranu Phiilaaxoos ijjeessise dhiiga isaanii wareega isaanii waliin makee itti himane. Yesuus deebise
warri Galiilaa kun warra Galiilaa kaan mara caalaa cubbaaleeyyii waan ta'aniif akkas rakkatan isinitti fakkaata? Waawo. Isinitti isin martinuu yoo cubbuu teessa irraa deebi'uu dhaddan akuma isaanii hin baddan. Yookiin warri 18 Kasiloo'aamitti xilleephoon dhaqaa dheertuu itti jiddee fixxe warra Yerusaalem keessa le'u mara caalaa yakkameeyyii isinitti fakkaata? Waawo. Isinitti isinillee cubbuu teessa irraa yoo deebitane malee isin martinuu akuma isaanii hin baddan.
Isaaniin jedhe. Achiin duuba Yesuus mammaasa kana isaanitti mammaake.
Namichi fichaa ifii keessatti muka har'uu dhaabbateeru tokko jira. Inni midhaa isii irraa barbaadatiisaafi dhaqe womaa irraa dhabe. Maarra inni namicha fichaa isaa hujuun ilaa ammuka har'uu kana irraa midhaan barbaadatiisaaf waggaa 3 dhufeera. Ammoo haga ammaa womaa irraa hin dhaggan isii mur maafi lafa balleessite jedhe. Namichi sun ammoo deebisee gootta me waggaa tanaaf lakkis jala qotee kosii jalan naqa. Bara dhufu midhaan yoo buutte dansa ammoo yoo buusuu dhaadde hin murta jedhe.
Yesuus guyyaa sanbataa mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti barsiisisaa jiraayyu. Dubartii waggaa 18. Ayyaanni hamaan gugguusiseeru takkaallee achi jirti. Isiin akka malee gugguuttee qajeeltee dhaabatuu hin dandeenye. Yesuus yennaa isii dhagge gara ifii isii waame.
Dubarti ati dhibeeteeti irraa fayyiteetta
jedhe. Harka ifiille isiirra kee isii yennuma san qajeeltee dhaabbattee waaqa galateeffatte. Sooressi mana waaqeffannaa Yihudootaa waan Yesuus guyyaa sanbataatiin fayyiseef aare kol ba'an.
Guyyooti hujii jaan jiran maarre guyyoota san kuwaati fayyifamaa malee guyyaa sanbataatiin himoti
jedhe. Gootaan deebisee
isin kijiboole isin keessa guyyaa sanbataatiin qotiyyoo yookiin harree addee hidhaatii hiike geessee kabisaa hin obaanne een amma dubartiin sanyii Abiraamii teettu sun ta waggaa 18 seexanaa hidhantee turte guyyaa sanbataatiin hiikamuu malleere
jedheen. Dubbii tana yennaa inni dubbate warri isa mormu mara qaanoye. Kolbaa ammoo kan cira inni huje maratti gammadde. Achiin duuba Yesuus,
mootummaa Waaqaa maan fakkaate? Maanii isii wal fakkeessina? Isii akka sanyii sanaa ficii tanami tokko fuudhee fichaa ifii keessa dhaabeen guddattee muka guddaa teetee simbirreen dhuttee dameelee isii irratti mana ijaarrattu fakkaatte
jedhe. Yesuus ammalle,
mootummaa Waaqaa maanii wal fakkeessa? Isii akka uukoo dubartiin takka fuutee bullaa guddoo ummattee uukoon sun isii mara bukeessitu fakkaatti
jedhe. Yesuus gara Yerusaalemii adoo dhaqu qachootaa fi olloota keessatti kolbaa barsiisaa dabare. Nami tokko,
goota kafayyu kolbaa diqqoo?
Jedhee gaafate. Yesuus deebise,
balbala dhiphoon seeniisaaf mixiixxadha. Isinitti hima, namooti hedduun seeniisaaf wodhaanan ammoo hin danda'an. Abbaan manaa ka'ee balbala cufeen duuba isin ala dhaabbattanee balbala dhodhoaa goottaa keen balbala nuuf ban jettanee hin waantan. Inni ammoo deebisee, isin eessa akka dhuttan ahin beeku isiniin jedha. Achiin duuba isin deebittanee si waliin nyaannee unneerra, karaa keenna irraallitti barsiitteerra jettan. Inni ammoo, eessa akka isin dhuttan ahin beeku isin dabaaleeyyiin martinuu ila tiyya duraa deema jedha. Mootummaa Waaqaa keessatti Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoobii fi raagota mara dhaggitanee isin alatti yennaa gatantan achitti booyaa ilkaan qartan. Kolbaan gara aduun baatuuf aduun seentuun oliif gadiin dhuttee mootummaa Waaqaa keessatti teettee hin nyaatte. Warri amma duuba jiru warra duraa hin ta'a. Warri amma dura jiru warra duubaa hin ta'a
jedhe. Yennaa sani warra Fariisaayotaa keessaa namooti gariin gara Yesuusii dhufane,
Heroodis waan si ijjeesiisaaf barbaaduuf asii deeme, addee dhibii dhaqe
jedhaneen. Yesuus deebisee,
dhaqaate jeedala saniin ani hadhaafi boru durriisota hin baasa, warra dhibamaallee hin fayyisa, guyyaa sadeessootitti hujii tiyya hin hobbaasa. Ta'u malee ani hadhaafi boru ittaalli garuma duraa deemuu mala. Sababillee raagaan tokko Yerusaalemii keessan malee addee dhibitti ijjeefamuu mala. Yerusaalem, Yerusaalem, ati raagota ka ijjeette, ergantoota gara keeti ergante kadha ka'an tuntu, akka lukkuun cuucotii ifi koola ifi jalatti walti qabattu, anillee ijoollee teeti walti qabiisaaf yennaa meeqa barbaade isin ammoon didattan? Ila, manni keessa onante isinitti hima, ka maqaa goota'atiin dhufu ka eebbifame haga jettanutti deebitanee anan dhaggitan
jedhe. Luqaas 4:14. Guyyaa sanbataa tokko Yesuus sagalee nyaatiisaaf gara mana sooreyyii Fariisaayotaa keessaa tokkochaa dhaqe. Warri achi jiranu isa gaadisa jiraniyyu. Namichi nafi isaa iitoheeru tokko fuula isaa dura jiraayyu. Yesuus,
guyyaa sanbataatiin fayyisuun seeramo seeraamuti
jedhe barsiisota seeraatii fi Fariisaayota gaafate. Isa ammoo cadhisane. Yesuus namicha qabee fayyisee galche. Achiin duuba Yesuus isaaniini,
isin keessaa nami tokko ilmi isaa yookiin qotiyyoo isaa yoo boolla keessa bu'e yennuma san guyyaa sanbataatiin ka hin baanne eenyu
jedhe. Isaa ammoo tanaafillee deebii kennuun dandeenye. Yesuus keessummoota addee ulfinnaa filattuun yennaa dhagge itti mammaake,
yennaa nami tokko gara jila fuudhaaf heerumaa si waame addee ulfinnaa hin ta'e, nami si caalu waamamee rafate. Abbaa isin lamaanuu waame sun dhufee addee tana namicha kanaaf lakkise yoo siin jedhe, qaanawaa addee namichaaf lakkitte addee gadee dhattee hin teetti. ati ammoo yennaa waamante abbaan si waame sun dhufee jaala kiyya asi addee tanatti ol dabare akkasii hin jedhuuf dhaqiiti addee gadee ta'e yennaasaa warra waamame san mara duratti ulfinnan dhaggatte nama ifi guddisu maraa hin diqqaatu nama ifi diqqeessu maraa hin guddatu
jedhe. Achiin duuba Yesuus namicha isa keessummeessu uf waameeni.
Sagalee guyyaa yookiin sagalee galgalaa yennaa gootu jaalolee teeti yookiin obboleeyyaan teeti yookiin firoottan keeti yookiin dureeyyii ollaa keetii hin waami. Yoo waanti isaaniille deebisanee si waamane deebittee hin kaffalte. Ati ammoo yennaa jila gootu warra hiyyeessa, warra naaf, warra hokkolaafi warra ballaa waame ati eebbifanta. Isaa waan si ifi deebisan hin qaban. Waaqi ammoo guyyaa du'aa ka'a balchooleetitti si ifiin deebisa
jedhe. Keessummoota qoriitti hiiqanee taa'ane keessaa tokkochi kana yennaa dhagee Yesuusiini.
Mootummaa waaqaatitti jilaafi ka taa'u kabadhaadhe
jedhe Yesuus isaan.
Namichi tokko jila guddoo godhe keessummoota hedduu waame. Yennaan jilaa yennaa geette wonni maraa qophooyeera kuwa jedhee warra waamametti akka himuuf tajaajilaa ifii itti erge. Isaan martinuu ammoo waan itti aalatanu himatiisaa ka'an kamatuumaa lafa bitadheera dhaqee ilaaluu male maganne nan kajeelin jedheen. Kuu qotiyyoo ximmaadii shan bitadheera qotiisaaf qotiisa dhabuu isaanii ilaaliisaaf kuno karaatti ba'eera maganne nan kajeelin jedheen. Kadhibiin awwaajiba waan ta'eef dhaqqabee hin dhufu jedheen. Maarre tajaajilaan galee goottaa ifiititti waan kana hime. Abbaan jilaa aaree tajaajilaa ifiitiin ariifadhu gara karaa gugurda'aatiif xurree qachaa keessaa dhaqiiti warra hiyyeessa, warra naaf, warra ballaaf, warra hokkolaafiti jedhe. Tajaajilaan gootta waa ati ajajje maraa muummesseera ammoo ammallee addee hin jirti jedheen. Maarree goottaan tajaajilaan gara karaatiif xurree dhaqiiti akka manni kiyya guutuuf kolbaa akka dhuttu tolche isinitti himu warra duraa waamame keessaa tokkollee sagalee tiyyata galgalaa afaaniin hin qabu jedheen.
Gumiin guddoon adoo isa waliin ideentu Yesuus itti gara galee.
Nami gara kiyya dhufu abbaaf haadha fi haadha manaatiif ijoollee fi obboleeyyaniif obboleettota fi jiruu ifiil ana caalaa kajaallatu yoo ta'e barataa kiyya ta'iisaaf hin danda'u. Fannoo ifii ba'atee kana hordon barataa kiyya ta'iisaaf hin danda'u. Isin keessaa nami mana dhaqaa ijaaruu barbaadu duraan dursee beesee itti ijaaree fixu akka qabu beekisaaf ta'ee kagatii hin herren een. Yoo akkas hin ta'in hundee buusee fixiisa ammoo yoo dadhabe warri kana dhaggu maraa itti kolla. Ilaa namichi kun ijaarsa jalqabee fixiisa ammoo dadhabe jedha. Yookiin mootii loltoota 10,000 qabu mootii loltoota 20,000 qabu waliin loliisaaf ka duulu tokko duraan dursee gatte'e ka hin mari'anne kam? Yoo hin danda'anne ta'e mootichi isa loliisaaf ka'e sun ado fagoo jiru ergantoota ifii itti ergee nagaa buusiisaaf hin kadhatu. Akkasum eenyullee isin keessa qabeenya ifii mara kan lakkin barataa kiyya ta'iisaaf hin danda'u
jedhe.
Sooddi waan dansa ammoo yoo kuraa ifi keessaa dhabe attamiin deebi'ee kuroore lafaaf yookiin kosii tuulantuufillee hin ta'u alatti hin gatamu. Gurra dhaga'u ka qabu dhaga'uuti
jedhe. Luqaas 4:15. Gaafa tokko warri qaraxa guuruu fi cubbaaleeyyiin dubbii Yesuus dhaga'iisaaf gara isaa dhufane. Fariisaayotaa fi barsiisota seeraa ammoo.
Namichi kun cubbaaleeyyii hin fudhata isaa waliinlee nyaata
jedhanii itti gunguman. Tanaaf Yesuus itti mammaakee.
Isin keessaa hoolee 100 ka qabu 100 san keessaa hoolen takkatti yoo dura badde 99 diidan lakkise hoole badde sa haga dhaggutti barbaadisaaf kan baane een. Yennaa dhagge gammade gurmuu ifi irratti kaafate gara mana ifi gal. Achiin duub lansootaa fi olloota ifi waame hoolee tiyya tabadde waan dhaggeef na waliin gammada hin jedhe. Ha isinitti himu akuma kan baalchoota 99 ka cubbuu irraa deebi'iis hin barbaachinne caalaa cubbichi tokko cubbuu ifi irraa yoo deebi'e ol gubbaatti gammadi guddaa hin ta'a.
Jedhe Yesuus itti aansee.
Dubartiin saantii maallaqaa 10 qaddu takka 10 san keessaa takkaa yoo badde ifa issitee mana ifi hartee haga dhaggitutti miidhasitee hin barbaaddi mooti. Yennaa dhaggite lansootaa fi olloota ifi waantee saantii maallaqaatiif tana duraa badde waan dhaggeef na waliin gammada isaaniin hin jette. Ha isinitti himu akuma kan cubbichi tokko cubbuu ifi irraa yennaa deebu ergantooti waaqaa hin gammadan.
Jedhe Yesuus itti aansee.
Namichi tokko ilmaan lamaan qaba. Maatnichi abba'an abbaa kiyya karra teeti keessaa qooda naga'u anaaf kenni jedhe. Maarri abbaan karra ifi isaaniif qooda. Guyyoota diqqaan duuba ilmi maatnichi karra isa geette mara walti qabatee gara biyya fagoo deeme. Achitti le'ii badduu le'ii isaan karra ifi mara bitanneessa. Waan qabu maraa fixateen duuba beelti jadduun biyya santi gallaan rakkate. Maarre warra biyya sanii keessaa namicha tokkoof hujii isaaf itti gale. Namichilli akka inni booyyee isaa tissuuf gara fichaa ifi erge. Inni qollofa booyyeen nyaattu nyaatee gadhaa guutatiisaaf kajeele. Ammoo namuu wo itti hin kennine. Duuba gara yaada ifii deebi'ee hojjattooti abbaa kiyyaa ta sagalee nyaattee hambaa hanburtu meeqa? Ammoo asitti beelaan du'aara. Ka'ee gara mana abbaa kiyyaa dhaqe abbaa kiyyaan awwaaqaaf si yakkeera. Haganaa achi ilma keeti jedhamiisaaf hin malle. Hojjattoota teeti keessa akka hojjataa tokkoo na godhadhu jedhaan
jedhe.
Maarre inni ka'ee gara abbaa ifii deebi'e. Abbaa isaa ammoo ado inni fagoo jiruu isa dhaggee na'ee fi itti fiigee hanqafatee sunqate. Ilmi isaa ammoo abbaa kiyya awwaaqaaf si yakkeera. Haganaa achi ani ilma keeti jedhamiisaaf hin malle jedheen. Abbaa isaa ammoo tajaajiltoota ifiitiin ariifadhaati wayaa wayaa mara caaltu fidaa itti uffisaa qubee qubatti kopheelle miilatti kee'a achiin duuba dardara coomaa fidaati qala nyaataa jilifanna. Ilmi kiyya kun du'eeraashu amma ammoo jiraateera badeeraashu amma ammoo dhaggameera jedhe. Maarra isaan jilifachuu jalqaban. Yennaa tana ilmi angafichi fichaa keessa jiraayu. Yennaa deebi'ee manatti dhikaate weedduuf sirba dhage. Maarra inni tajaajiltoota keessaa tokko gara ifi waame maanti maante jedhee gaafate. Tajaajilaan deebisee obboleessa keetittuu deebi'ee gale. Waan inni nagayaa fi fayyaan galeef abbaan keeti dardara coomaa qalchiise jedheen. Ilmi angafichi aare mana seenuu dide. Maarre abbaan gaditti ba'ee akka inni mana seenuuf isa magannifate. Inni ammoo deebisee abbaa ifiitiin ilaa awwaggoota kana duuti aha garbichaa si'iif hujaa ture. Ajaja keetiin ijjumaa dideen beeku. Ati ammoo akka ani lansoota tiyya waliin gammaduuf buruusoo re'een ijjumaa anaaf kennitee hin beekne. Amma ammoo ilmi keeti kun karra teeti sagagaltoota waliin fixee deebi'ee dhufee jennaan dardara coomaa isaaf qalte jedhe. Abbaan deebisee ilma kiyya ati yennaa mara ana walii as jirti. Wanni an qabulle maraa teeti. Obboleessi keeti kun ammoo du'eeraashu. Amma ammoo jiraateera. Badeeraashu. Amma ammoo dhaggameera. Waan kanaaf nuuti jilifannee gammaduu qabna jedheen.
Jedhe. Luqaas 4:16. Yesuus barattoota ifiitiini.
Namichi duresi tokko. Toyata mana isa toyatu qabaashu. Toyataan ku akka karra isa balleessaaru duresichatti himane. Maarre namichi duresichi toyata isa waame marrooteeti wonne an dhage okummaan. Ati haganaa achi toyata kiyya waa hin teeneef herrega toyatummaa itti hujji natti kenni jedheen. Toyataan sun gadhaa ifi keessatti amma goottaan kiyya toyatummaa tana ana irraa fuudhaara. Maan godhunaa wayyi hin qotadhatti hin danda'u hin kadhadhatti hin fokkifadhu. Yennaa toyatummaa irraa ari'ame akka namooti gara mana ifi ana fudhatanuufi an waan godhu hin beeka jedhe. Achiin duuba warra liqaa goottaa isaa qabu tokko tokko waame ka duraatiin liqaa goottaa kiyyaa meeqa ofirraa qatta jennaan namichi deebisee zayitii ejersaa okkotee dhibba jedhe. Maarre to'ataa galmee keeti hoo ariifadhu shantama jedhii barreesse jedhe. Ammallee to'ataa nama liqaa goottaa isaa qabu dhibiin liqaa goottaa meeqa qadda jedhee gaafate. Namichillee deebisee qamadii dawullaa shantama jedhe. To'ataa galmee keeti hoo 800 jedhii barreesse jedheen. Goottaa to'ataa hin addatannesa mala inni dho'ateef jaje. Ku ijoolleen lafa tanaa ijoollee ifaa caalaa warra isaan fakkaatu waliin walti dhikeenna qabanuun malaameeyyii akka ta'ane mul'isa. Isinitti hima yennaa karri teessa hobbaate akka isaan gara mana bara baraa itti leetanuu isin fudhatan karra dabaata lafa tanaatiin fira baafadhaa. Nami waan diqqoo addatamaa ta'e waan guddoollee addatamaa hin ta'a. Nami waan diqqoo hin addatan waan guddoollee hin addatamu. Yoo isin karra biyya lafaa tanaa hin addatamii eentu addatee karra dhugaa isinitti kennare. Isin karra warra dhibiitii yoo hin addatamii karra isiniif teetu eentu isiniif kennare. Nami tokko garba goottaa lamaa ta'e isaaf hin danda'u. Tokkocha jibbee kaa hin jaallata yookiin tokkocha ulfeessee kaa hin tuffata. Akkasuma waaqaaf beessee tajaajilii isaaf hin dandeetta
jedhe. Farisaayoti warri beessee jaallatan yennaa waan Yesuus dubbate kana dhaga'ane isa ceeggatane. Yesuus ammoo isaaniin,
isin yennaa mara balchoota ifi gootanee ilaaltan, waaqi immoo waan gadhaa keessan keessa jiru dhagga. Wanni namatti ulfaataa fakkaatee mul'atu waaqa duratti tuffatama. Seerri Museetiif kitaaboti raagotaa haga bara Yohaannisii cuuphaatitti hujaa turan. Haga mootummaa waaqaa odeeffanteen jalqabee nami martinuu itti galiisaaf jabeennaa wodhaaneera. Ammoo seera keessaan bixxillee addee dhidhattu ol gubbaa filatti tartu irra kaso. Nami haadha manaa ifii lakkisee dubartii dhibii fuudhu maraa hin gaarayyeeffatu. Akkasuma dubartii abbaan manaa lakkise ka fuudhu hin gaarayyeeffata
jedhe.
Namichi durees wayaa dhiillee dansittii tagatii guddoo uffataa guyyaa mara qananummaa le'u tokko jira. Namichi hiyyeessi tokko ka Alaazaari jedhamu kanaaf isaa duudiin mammada'eeru balbala namicha dureessichaa dura irkateeraayyu. Inni waan qorii namicha dureessichaa irraa harca'e nyaatii isaa falcha sareelle dhuttee madaa isaa arraabbatte. Namichi hiyyeessi duunaan ergantooti waaqaa fuudhanee cinaa Abrahaamii geessan. Namichi dureessichille du'ee awwaalan. Inni qilee keessatti rakkataa ado jiru yennaa ol ilaale fagootti Abrahaam dhagde. Alaazaaril cinaa isaatti dhagde. Maarre inni Abrahaamiin abbaa kiyya Abrahaam anaanaayi ambobee ibiddaa kana keessatti guddoo waan rakkatiisaa jiruuf Alaazaari qaccee quba fi bisaan keessa cuuphee akka arraba kiyya anaaf qabbaneessu maganne naa erge jedhee waammate. Abrahaam deebise lansa kiyya ati bara jiruu teetii talafaa waan dansaa dhaggatte akka gammadde qaabadhu. Alaazaari immoo rakkataa ture. Amma inni gammadiisaa jira. Ati ammoo guddoo rakkatiisatti jirta. Tana maraa irratti akka warri asii gara keessa warri achiil asi gara keenan qaxxaamurre bowwaan guddaan nuwad akkajir, jedeen. Namichi dureesichi ammo, Abraham, yoona aka Alazar, gara mana abbaa kiyya ergitu si kadhat. Ani obboleeyyan shani waan qabuuf, isaaniilli asi adde rakkinnaatan akan dhunne, dhaqee if eegachiisuuti, jedhe. Abraham deebisee, isaan Musee fi raagota qaban, dubbii isaanii dhage'anuuti, jedhe. Achiin duuba namichi dureessichi, waawo, abbaa kiyya Abraham, namni tokko du'aa ka'ee, ado dhaqee isaanitti hime ammoo cubbuu ifii irraa hin deebi'an, jedhe. Abraham ammoo isaan Musee fi raagota dhage'uu yoo dhaban, yoo namni tokko du'aa ka'elle hin dhugeeffatanu jedheen.
Lukaas 4:17. Yesus barattoota ifiitiin,
wanni kolbaa gufachiisu dhufuun dhabu, ammoo nama gufachiisu saniif aanne. Warra didiqqaa kana keessaa tokkocha gufachiisu umanna dhakaan daaku'u morma isaatitti hidhamee abbaayaa guddootti adogatame isaaf wayya. Maarre isi if eegadha. Obboleessi keeti yoo si yakka jabeessi gorsi. Yoo inni yakka ifii irraa deebi'e isaaf araarame. Guyyaatti yennaa torba si yakkee, guyyaatti yennaa torba deebi'ee gara keeti dhufee ayyakkaa irraa deebi'eera. Yoo si hin jedhe isaaf araarame.
Jedhe ergantootu goota'ani.
Dhugeeffannaa teenna ede.
Jedhane goottaan deebisee.
Dhugeeffannaa haga midhaan sanaaf ciigeettu ado qabaattane. Qilxaa kanaan hiddaan buqqa'i abbaayaa guddoo keessan dhaabame yoo jettane innille isiniif ajajamu.
Jedheen Yesus
isin keessaa nami tokko tajaajilaa qotii qotu yookiin hoolee tisu yoo qabaate tajaajilaan sun addee hujiiti yennaa galu koyya asteeyi sagalee nyaadhu hin jedhaanii. Addee tana jedhu sagalee anaaf qopheessi. Haga an nyaadhee unutti wayaa teeti marxifadhu anaaf ergame. Achiin duuba atiillee nyaatte hi'unte hin jedhaanii moti. Inni tajaajilaa kana waa inni isa ajaje waa muummesseef hin galateeffataa? Maarree isinille waa ajajantane maraa yennaa muummessitan nuuti tajaajiltoota wayi hin baane. Nuuti waan tolchu mal callaa tolchine jedha.
Isaanii jedhe. Yesus adoo Yerusaalem dhaqu meessaa Samaariyaatii fi Galiilaatiin dabare. Adoo inni gara ollaa tokko seenisaa jiru namooti 10 ka dhukkuba goga'a farisiisaan dhibamaniiran tokko itti dhufane. Isaan fagoo dhaabbatanii qoonqoo guddoon.
Yesus goota nuunay.
Jedhaneen Yesus yennaa isaan dhagge isaaniin.
Dhaqaati hayyootatti fi mudhisa
jedhe. Isaan keessaa tokkochi akka fayye yennaa dhagge qoonqoo guddoon waa galateessaa deebi'ee dhufe. Miila Yesuusiitti jigee isa galateeffate. Inni nama Samaariyaati. Yesuus
namooti 10 fayyanee moti nami sagali meetire. Namicha orma kana malee nami waaqa galateeffatiisaaf deebi'e hin jiru
jedhee gaafate. Achiin duuba Yesus namichaan
ol ka'ii deeme dhugeeffannaan teeti si fayyitteet
jedhe. Warri Fariisaayotaa gariin mootummaa waaqaa yoomi akka dhottu Yesus gaafatane. Inni deebisee
mootummaa waaqaa karaa nami eeguu hin dhottu. Eennulle ilaa as jirti yookiin achi jirti hin jedhu. Sababil mootummaa waaqaa isin keessa jirti
jedhe. Achiin duuba inni barattoota ifiitiin
yennaa isin guyyoota ilma namaa keessaa guyyaa tokko dhaggisaaf halchitan hidhutti ammoo hin dhaggitan. Namooti isiniin kuunnoo achi jirti yookiin kunoo as jirti hin jedhan. Isin ammoo hin dhaqina. Faanalli hin fiigina. Akuma balaqqeetti gubbaa balaqqittee gara tokko haga gara kaaniititti insitu guyyaa ilmi namaa dhufu. Akkasuma hin ta'a. Ammoon kanaan dura ilmi namaa dhaloota kanaan guddoo rakkatuu fi jibbamuu qabu. Bara Nohiitiitti akkuma ta'e bara ilma namaatittille akkasuma hin ta'a. Haga guyyaa Nohi obboloo guddootti galuutit kolbaan nyaataa unaa fuudhaa heerumaa ture. Bisaan badiille dhufee isaan maraa balleesse. Bara looxiille akuma kana ta'e kolbaan nyaataa unaa bitataa gurgurataa midhaan dhaabaa ijaarrataa ture. Guyyaa looxi sodoomii ba'e ammoo ibiddii fi dhakaan bobe'u ol gubbaa roobee isaan maraa fixe. Guyyaa ilmi namaa mul'atutti akkasuma hin ta'a. Guyyaa san namni mana gubbaa jiru kameeyyii isaa mana keessa jiru fudhatii isaaf gadi bu'ee gara manaa hin deebi'i. Haadha manaa talooxii qaabadha. Namni jiruu ifii fayyifatii isaaf barbaadu jiruu ifii hin dhabu. Namni jiruu ifii dhabu ammoo jiruu ifii hin fayyifata. Isinitti himu. Halkaansa namni lamaa taqee takkaatti irra tokkochiin fudhatama. Kuu ammoo hin hafu. Dubartiin lamaa waliin daakuu daatte takkaatti hin fudhatan tu ammoo hin hatte. Namni lamaa fichaa tokko keessa hin jiraatu tokkochiin fudhatama. Kuu ammoo hin hafu.
Jedhe barattoota isaa.
Goota eessatti?
Jedhanii gaafatane. Yesuus deebise.
Adde reeffi jirutti allaattii yaate.
Jedhe. Luqaas 4:18. Achiin duuba Yesuus barattoota isaa yennaa mara akka daadimatanuu fi daadimatiisa akka hin dhanne barsiisisaa fi mammaasa itti mammaakee.
Abbaan muraa ka waaqa hin sodaanne kana malee ulfeessine tokko achaa tokko keessa jira. Haati hiyyeessaa ta yennaa yennaan gara isaa deddeebi'aa falmataa kiyya irratti muraa qajeelaa anaaf mur jedhaa itti boottu takkaallee achaa san keessa jirti. Abbaan muraa yennaa hedduu wogodhuu dide. Duuba ammoo waaqa sodaa yookiin nama ulfeessuu yoo dhabelle haati hiyyeessaatu ittuma waan na rakkittuuf akka isii yennaa mara dhufaa ana hin hifachiinne isiif hin mur jedhee ifiin dubbate.
Jedhe gootaan.
Waan abbaan muraa jallaamessi sun jedhe dhagaa. Waaqille warra isaaf filame halkaniif guyyaa gara isaa iyyuuf hin murure isaan gargaarii isaaf hin hancaara isinitti hima. Dafee isaan ifiin mura. Ta'u malee ilmi namaa yennaa dhufu dhugeeffannaa lafa irratti hinuma dhaggaa laati.
Jedhe. Yesuus namoota garii kabalchoolee ifi seyanee warra kaan tuffatanutti mammaakee.
Namni lamaa daadimatiisaaf gara galma waaqaa dhaqe. Tokkochi farisaayicha. Kuun namicha qaraxa guuru. Farisaayichi qofuu dhaabate waaqayyo ani akka warra dhibii saantuu jallaames gaarayyeeffataa yookiin keessattuu akka namicha qaraxa guuru kanaa waan ta'uu dhabeef si galateeffadha. Torbaan keessatti yennaa lamaan laama waan dhaggadhu maraa keessallee 10 keessaa tokko siif kenna jedhee daadimate. Namichi qaraxa guuru sun ammoo fagaatee dhaabatee gara ol gubbaalli adollaalii qoma dhodhoataa waaqayyo ana cubbicha marari jedhe. Isinitti himu fariisaayii sanii irra namichi qaraxa guuru kun waaqa duratti balchoome gara mana ifii deeme. Nami ifi guddisu hin diqqaata. Nami ifi diqqeessu hin guddata.
Jedhe. Yesuus harka ifiitiin qaqqabee akka eebbisuuf namoota gariin daa'imman gara isaa fidan. Barattoota isaa yennaa tana dhaggane xixanee isaan dhoogganne. Yesuus ammoo ijoollee gara ifii waame.
Mootummaan Waaqaa ta warra akka kanaa waan teeteef lakkisa. Ijoolleen gara kiyya dhuttuutu hin dhoogina. An dhugumaa isinitti himu. Eenyullee ka mootummaa waaqaa akka daa'imaa hin fudhanne ijjumaa ittiin galu.
Jedhe bulchaa Yihudootaa tokko.
Barsiisaa dansa jiruu bara baraa dhaggatiisaaf ammaan godhuu male.
Jedhe Yesuus gaafate. Yesuus deebisee.
Maafi dansaa anaan jette. Waaqa tokkocha malee nami dansaan tokkollee hin jiru. Ati ajaja hin gaarayyeeffati, hin ijjeesi, hin hati, dharaan dhugaa hin bayi, abbaa fi haadha teeti ulfeessi jedhu himbet
jede namichi debise
kana mara ijollumman jalqabe egadder
jede yesus yenna kana dage namichani
ammale wonni godu malte tokkochi afer wan qad dudi gurgurite hiyei ifqod ol gubattin duront achin dub koiti nahurduf
jede namichi ammo yenna tana dage guddo dure sawante efi guddo gatte yesus aga namichi gatte dagge
worra dure yif motuma waqatit galu attam rakisa uguma nami dure sito motuma waqatit galisar gali qwali mo kes kulluq isat irrakaso
jede worri kana dage
yona entu fayudan de are
jede gafate yesus debise
wonni nama findanden waqa findanden
jede achin duba petros
kuno nutike etenna dakinne si ordonner
jede yesus debise
adduguma isinitti nami motuma waqa ti fijede mana yoki obboleya yoki hada fi abba yoki yolle filakis bara jiru tanatit dacha heddu calchise himfudat bara jiru uttutitil jiru bara bara himfudat
isani jede yesus baratota kudani laman madit fude
kuno gara yerusalemi olbar maro ilma namati fitaragota barre fante mara himumot inni harka worra yihudota hinte initit dabar famehin kennam isa ittin tabatan hi arrasan ittillen tufan dananen duba hi ijjesan guyya sadin duba ammo du'a hinka
isani jede baratote ammo wan kana kessa woma hi huban hi kan dubbisani isan tura wan dokater tofi wa yesus dubbate hubati safin danden yesus yerikotti yenadi kate namichi ballan tokko khara qarqara te'e kadati sajiraj bumin cina isatin dabartu age'e wan te isajiru gafat isani
yesusi nama naziriti titte asin dabari sajir
jedane ittimane mare inni
yesus ilma daawiti namarar
jede iye worri dura idemu chadisisi safe isatite inna ammo ittu macalchise
ilma daawiti namarar
jede iye yesus abate namicha ballasan gara isa akafidanu ajaje yenna in itidikate yesus
ma aka ansi ifi godu barbat
jede isa gafate inni debise
gotaki ani akka daggu barbada
jede yesus debise
dag duge fannante tifayitte
jede yennu masan dagge wa agalate fata yesus hordof bumi sun martinu yenna tana daggite wa agalate site
lukas 4:9 Yesus Yeriko dake kesa dabar
namich Zakkeos jedamu tokko achi jiraj inni moti worra qarata guruti fi namadures Yesus kame akate bekisa fi barbade hojja isa ammo gabaddu ante tefi gumin wa heddatef Yesus dagisa hindande Yesus karasani wan dabararu fi isa dagisa fi jede gumi indura fige qiltato koyab Yesus addesa yenage olilale
Zakkeos addamana keti olu wan na malefi dafi gadibu
jeden mare ini dafe gadibu e gammadan Yesus fudate worri kana dagge mara
inni kesumumma afi mana cubbicha dage
jede gungume Zakkeos olkaeda abate gotaan
gota an wolqitte karratiya hiye yefin qod enullerra sobe yofudadde jirad harka afurinde bisa
jede Yesus isani
namichi kunil ilma Abrahami wante ef adda fayini mana kana fi dufer ilmi nama kabade barbade fayisisa fidufer
jede ado isan tanadage isajiranu yesus yerusalemit wan nikaterufi sababa kolban motumman waqa yennu masan wa muddat seter tufi ittimammake
nami ulfinatok moti te edebi isaf biya fagorak inni tajajiltota fi kessa kudawame santimi worqi kuda ittikenne haga andebi ut daddalati bu'a busa jede kolban biya isammo isajibite namichiku aka moti kenate nutin barbanu jette ergantota isafana ergit nami ulfinasu moti te enduba debi eduf achin dub bese inni kenne daddalane bu'a isam bufatane bekisaf tajajiltota ifi wansis tajajilan dura dufe gotta santimi worqi taate anatti kenniten santimi worqi harka kudan bufadde jeden motichi isa tajajilak yedansa dansa got wa akamale dikko irat wa addatante anqachota gugurda kuda irat itti gafata mummasi ifinken tajajilan lamme sole dufe gotta santimi worqi taate anatti kenniten harka shani bufadde rajet motichi isan atille qachota gugurda shan irat itti gafatama hinte tajed achin dub tajajilan dibin dufe gotta santimi worqi teet kunot hoccu mare dosser atinama hama wan teetef ansisodat ati wahin kufatin fudat wahin facasinille hammat jed gotta isa tajajila hama wanuma ati dubbatten sittimur annama hama akate wahin kufati akafudat wahin facasin kahammat akate ega bette beseti worra dalalike fatut maafin kennirre silayenna debe ala woli himfudaddai jet achin duba inni worra achida abaterun santimi worqisa isarra fuudati tajajila santimi worqi kudan qabu fikenna jet isa ammo gotta inni duru kudan qaba jedanen motichi debise a isinittim nama qabu fitti dabalame hinkennam nama hinqanne ammo ka inni qabuyyu irra hinfudata amma ammo diinotaki ka akaan isa irratti mootii hinteene barbaadan as fidaati ilati yedurat goorra jedeen
jede yesus tana dubbateen duuba isaaniin dura garuma dura gara yerusaalemi ol deeme yenna adde gaara ejersa jedhantutti beetifaage'eefi bitaani'atti dhikaate barattoota ifi keessa lamaaniin
gara ollaa isiniin duraa dhaqa akkuma achi geettaneen ilmayyoo harre'e mandiida hidhameeru hin dhaggitan hiika aati as fida eennulle maaf hiittan jedhe yoo isin gaafate goottaatti barbaada jedhaan
jedhe maarre worri ergamanee dhaqane akkuma yesus isaanitti hime teeteen dhaggane adoo isaan ilmayyoo harre'e san hiikiisa jiranu worri harre'e
maaf ilmayyoo harre'e hiittan
jedhee isaan gaafate isaan deebisanee
goottaatti barbaada
jedhan achiin duuba isaan harree san gara yesuusii fidane woyaa ifii irra buusane yesuus irra teessisan adoo yesuus yaabbatee deemu kolbaan woyaa ifii karaa atte yennaa inni karaa gaara ejersaa irraa gadi buusutti dhikaate bumiin barattoota isaa duudiin hujii bilbaasaa dhaggite maraafi gammaddee qoonqo guddoon
mootiin maqaa gootaatiin dhufu haa eebbifame ol gubbaatti nageenis olii ol gubbaattille ulfinni dhehu
jedhaa waa galateeffate bumii san keessaa farisaayooti gariin
barsiisa barattoota keetii akka jadhisa nuuf ixite
yesuusiin jedhan yesuus ammoo deebise
a isinitti yoo isaan cadhisan dhakooti hidhiyyan
jedhe yesuus itti dhikaatee qachaa yerusaalem yennaa dhagge bo'eefi
adhumalle waan nagaa si ifitu ado beettee jiraatta amma ammoo ila teeti duraa dhokateera guyyooti diinoti keeti dallee amarsane sitti ijaarane si marsane karaa maraan sitti cufan hin dhufu. Bara waaqni itti si fayyisiisaaf dhufe waa hin beenneef si'iif ijoollee teete ta dallee akeeti keessa jirtu ijjumaa hin balleessan. Dhakaa tokkochan wal irratti si'iif hin lakkisan.
Achiin duuba Yesuus galma waaqaa seenee warra achitti gogurguratu alatti yaasu. Inni isaaniin
manni biyya mana daadimataa ta'a jedhantee barreeffanteedha. Isi ammoon goda saantuu gootan
jedhe. Yesuus guyyaa mara galma waaqaa keessatti barsiise. Mootota hayyootaa, barsiisota seeraatii fi sooressitoota kolbaa isa ijjeesiisaa fi barbaadane. Ta'uu malee kolbaan martinuu yaada guutuun dubbii isaa dhageessatti waan jirtuu fi isa wagodhiisaa fi karaa hin dhaganne. Luqaas 4:20. Gaafa tokko Yesuus galma waaqaa keessatti kolbaa barsiisaa fi oduu gammadaa lallabiisatti adoo jiru mootota hayyootaatii fi barsiisota seera muusee maanguddoota waliin gara isaa dhufanee.
Baallii maaliitiin waan kana goote? Eentu baallii tana siif kenne nutti hime?
Jedhaneen inni deebisee.
Anillee gaaffii tokko isin gaafadha. Cuuphaa Yohaannis cuuphe waaqarraa moo namarraa dhufte natti hima?
Jedhe isaan waan kanarraa mari'atanee.
Waaqarraa yoo jenne maaf dubbii isaa hin dhugeeffatirre nuun jedha. Namarraa yoo jenne ammoo kolbaa martinuu akka raagaa tokkootitti Yohaannis waan dhugeeffatteertuufi dhaka'an nutumti.
Waliin jedhan maarra isaan.
Eessaa akka dhutte nuti hin beenne.
Jedhanee deebisane. Yesuus deebisee.
Anillee baallii maaniitiin waan kana akka godhu isinitti himu.
Isaaniin jedhe Yesuus itti aansee mammaasa kana kolbaan mammaakee.
Namichi tokko muka wayinii fichaa ifiitii dhaabee qottee bultootaaf kireessee biyya fagoo dhaqee achi ture. Yennaan guuranu geennaan qooda midhaan wayinii ka isa ga'u akka itti kennanuuf garbicha ifii tokko gara qottee bultootaa erge. Isaa ammoo isa dhaananee harka duwwaa ari'an maarra inni garbicha dhibii itti erge. Isaa isalle dhaananee salphisanee harka duwwaa ari'an. Inni ammal garbicha sadeessoo itti erge. Isaa isalle madeessanee alatti darban. Achiin duub abbaan muka wayinii ammaan godhu ilma kiyya jaallatamaa itti erge. Isa ulfeessanifate jedhe. Qottee bultoota ammoo yennaa isa dhaggan kun ka dhaala akka dhaalli nu'uuf ta'u koo'aa isa ijjeenna jedhanee mari'atan. Maarra isaa fichaa muka wayinii keessaa alatti isa darbanee ijjeessan. Yoon abbaan fichaa muka wayinii maa isaan godha laata? Inni dhufu qottee bultoota isaa hin ijjeesse. Fichaa muka wayinii warra dhibiitti hin kennatu.
Jedhe kolbaan tana yennaa dhageette.
Hanqis
jette. Yesuus ammoo isaan laalee.
Dhakaa warri mana ijaaru tuffata dhakaa dhakaa mara caalaa barbaadamu ta'e jedhantee ta barreeffante maan jechuure? Namni dhakaa isa irratti jigu maraa hin caccabu. Namni dhakaan sun irratti jigu ammoo hin bututu
jedhe. Barsiisota seera muuseetii fi mootota hayyootaa akka Yesuus mammaasa kana marroo isaaniitiif mammaake beekane yennuma san isa qabiisaaf barbaadane. Ammoo kolbaa sodaatan. Isaan Yesuus baallii fi humna bulchaa warra Roomaatitti dabarsanee kenniisaaf waa inni dubbatuun qaxafiisaaf isa gaadane. Maarree dootuu nama balchaa ife fakkeessitu itti ergane. Maarree dootuun.
Barsiisa wanni ati dubbattuuf barsiistu dhugaa akka teete nuti hin beekne. Nama adoo waliin caalchisin karaa waaqaa dhugaa hin barsiista. Mootii warra Roomaatiif gibira gabbaruun seera moseeraa moti.
Jettee isa gaafatte. Yesuus ammoo maltummaa isaanii dhaggee.
Beesee ittiin bitaa gurgurattanu takkaa anatti mul'isa. Misiliif barreeffama eenyutitti irra jira.
Isaaniin jedhe. Jennaan.
Kamooticha warra Roomaati.
Jedhane. Maarra Yesuus isaaniin.
ka mooticha mootichaaf ka waaqa waaqaaf kenna
jedhe isaan kolbaa san duratti waa inni dubbateen isa qaxafii isaaf hin dandeenye deebii isaa baaseffatanii cadhisan. Saduqooti gariin warri du'a ka'iis hin jiru jedhanu gara Yesuusii dhufane.
Barsiisa Museen nami tokko niitii fuudhee ijoollee adoo uumatii isiirraa yoo du'e obboleessi isaa haadha hiyyeessaa san dhaalee sanyii obboleessa fiitiif dabarsuuti jedhee nuuf barreesseera. Obboleeyyaan torba tokko jiran angafichi isaanii niitii fuudhee ijoollee adoo uumatiin du'e obboleessi isatti aanullee haadhuma hiyyeessaa san dhaalee ijoollee adoo uumatiin du'e achiin duuba obboleessi sadeessoollee isii dhaale akkasuma obboleeyyaan torbaanuu adoo isii irraa ijoollee uumatiin duute muummee irratti dubartittiillee duute amma isaan torbaanuu niitummaan isii waan fuudhaneeranuuf guyyaa du'aa ka'iisaa isiin eennuuf haadha manaa teetire
jettee gaafatte. Yesuus deebise
warri biyya lafa tanaa hin fuudha hin heerumallee warri du'aa ka'iisaaf biyya lafaa tadhuttu keessatti le'iisaaf imalan ammoo hin fuudhan hin heerumanullee isaa akka ergantoota waaqaa waan ta'aniif deebi'anee hin du'an. Waan du'aa kan eeranuufille ijoollee waaqaa hin ta'an. Museenuu dabarsii marroo tusee gubattuu keessatti goota'an waaqa Abrahaamii waaqa Yisaaqii waaqa Yaaqoobii jedhee waan waameef warri du'an akka du'aa ka'anu mul'iseera. Martinuu isaaf jiraataa waan ta'aniif inni waaqa warra jiraataati malee waaqa du'ootaati mota.
Isaaniin jedhe. Barsiisota seera Musee gariin deebisane.
Barsiisaa dansaa dubbatte.
Jedhane. Achiin duuba isaan deebisane gaaffii dhibi isa gaafatiisaaf ittiin gamne. Achiin duuba Yesuus.
Attamii isaa Masihii ilma Daawwitiiti jechuu danda'an. Daawwiti ifiifuu kitaaba faaruu keessatti goottaan goottaa kiyyaan haga an diinota keeti ejjata miila keetii jala ka'utti. Midda kiyyattee jedheera. Daawit goottaa kiyya jedhee yoo isa waame attamiin masihii ilma isaa ta'are.
Jedhe kolbaan martinuu adoo dhageessaa jirtu Yesuus barattoota ifiitiini.
Barsiisota seera Musee kawayyaa dhedheertuu uffatanii asiif achi deemuu jaalatan addee dikkootitti nagayaa ulfinnaa akka isaan fuudhanu jaalatan mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti barcumaa dansaa. Lafa jilaatittil addee ulfinnaa filatan irraa if eegadha. Isaan mana haadhotii hiyyeessaa sossanee itti aalatiisaaf dheeressanii daadimatan. Muraa hantuutti isaanitti muram.
Jedhe. Lukaas 4:21 Galma waaqaa keessatti dureeyyiin subba kennansi itti kennamu keessa kennansa ifii buuttuun Yesuus midhatee dhagge. Haati hiyyeessaa hiyyeettiin takkaalle saantimii sibiila diimaa didiqqoo lamaan keessa buuttuun dhagge. Inni.
An dhugumaa isinitti hima. Haati hiyyeessaa hiyyeettiin tun isaan mara caalaa keessa buute. Isaan martinuu qabeenya isaan ga'ee hafe irraa keessa buusan. Isii ammoo adoo hiyyeettiitu kama ittiin bultu mara keessa buute.
Jedhe. Barattoota gariin galmi waaqaa. Dhakoota dadansaa fi kennansa waaqaaf kennameen attam akka seefame dubbatane. Yesuus ammoo.
Wanni isin dhaggitan kun maraa dhakaan tokkochillee wali irratti hafu. Yennaa inni itti diigamu hin dhutti.
Jedhe isaan.
Barsiisa kun yoomte wanni kun ta'iisaa fi akka dhikaate beekiisaa fi beessisi ta'uuf jiru maal.
Jedhanee gaafatane. Yesuus deebisee.
Akan sobanne if eegadha namooti hedduun an kiristoos yennaale dhikaatteetti jedhaa maqaa kiyyaa hin dhufan isin ammoo isaan hin hordofina waraanaaf warraaqa kolba'a yennaa dhageettan hin sodaatina wanni akkasii kun dursee ta'uu mal ammoo
muumee yoosuma hin teetu
jedhe. Inni itti aanse
gosi gosatti mootummaan mootummaatti hin kaate. Tachoo'ii lafaa guddaa beeltii fi dhukkubi hamaa addee addeetti hin ta'a. Wanni sodaachisuuf beeksisi gugurdaan ol gubbaa irraa hin mul'atan. Wanni kun maraa adoon ta'in dur isaa isi hin qaban hin miidhan. Gara mana waaqeffannaa Yihudootaatii fi mana hidhaa dabarsanii isi hin kennan. Sababa kiyyaaf fuula moototaatiif bulchitootaa dura isi hin geessan. Kunil karaa dhugaa anaa ittiin baatan isiniif hin ta'a. Maan jennee falmanna jettanee akka hin yaanneef gadhatti qabadha. Warri isiniin falmu tokkollee isin dura dhaabbatiisaaf yookiin isiniin mormiisaaf kan dandeenye waan dubbattanuu fi qarummaa aninuu isiniif hin kenne. Haadhotii fi abbootii, obboleeyyaan, firoottanii fi lansooti teessanuu dabarsanee isi hin kennan. Isin keessaa garii hin ijjeesan. Nami martinuu sababa kiyyaaf isi hin jibbu. Ammoo rifensi mataa keessanii tokkochille hin badu. Isin ciniinnattanii ossiisaan jiruu hin dhaggattan.
Isaaniin jedhe Yesuus itti aansee,
Yerusaalem loltootaan marfatteettu yennaa dhaggitane diigamuu isii akka dhikaatte hin beettan. Yennaasa warri Yihudaa keessa jiran gara gaarotaatitti baqatanuuti. Warri qachaa keessa jiranullee keessaa ba'anuuti. Warri baadiyyaa jiranullee qacha'atti hin deebi'in. Guyyooti kun tabarreeffante maraa akka muummottuuf guyyoota adabbi'iti. Guyyoota sanitti dubartoota ulfaatii fi hoosisaatiif aanne. Lafa tana irratti rakkinni hamaa, kolbaa tana irrattillee mufii hin dhutti. Gariin goraadeen hin du'an. Kuun gara biyya maraa hin booji'aman. Warri Yihudoota hin ta'in haga yennaa isaanii muummottutti Yerusaalem irra hin ijjatan.
Jedhe Yesuus itti aansee,
beessis aduu ji'aa fi urjoota irratti hin ta'a. Bulpheessa abbaayyaatiif dambali'iitiin kaka'e lafa irratti gosi duudii sodaattee waan gootu wallaalte. Hunnooti ol gubbaa waan raafamanuuf kolbaan waan biyya lafaa irratti dhufaaru sodaattee eegatiisaa hin gaggadde. Achiin duuba ilmi namaa hunnaa fi ulfinna guddaan duumensa keessa dhufuu hin dhaggitan. Kun maraa ta'iisa yennaa jalqabu fayyinni keessa waan dhikaateeruuf ka'a dhaabbadhaati mataa keessa ol qabadha
jedhe. Achiin duuba Yesuus isaanitti mammaake,
muka harru'uutiif mukoota maraa ilaala. Yennaa baalli isaanii quunxuun dhaggitan bonni akka dhikaate beettan. Maarra isinille tummaraa teetuu yennaa dhaggitan mootummaa waaqaa akka dhikaatte beekaa. An dhugumaa isinitti hima, tummaraa haga muummottuutti dhalooti kun hin taru. Ol gubbaa filatti hin taran, jechi kiyya ammoo ijjumaa hin taru
jedhe. Yesuus itti aansee,
akka malee nyaataaf machii yookiin jireenya lafa tanaatiif yaadaa yennaa teessan balleessitanuun guyyaan sun akka tiyyoo dedhuma akka isi hin qan if eegadha. Guyyaan sun kolbaa lafa duudii irra leetu maraa irratti hin dhufu. Waan ta'uuf jiru maraa jalaa bayiisaa fi ilma namaa dura dhaabbatiisaaf akka dandeettan if eegadha. Yennaa mara daadimadha
jedhe. Yesuus guyyaa guyyaa galma waaqaa keessatti barsiisee halka halkan gara gaara ejersaa jedhamu gubbaa dhaqee bule. Kolbaan martinu dubbii isaa caqasiisaa fi barii halkan hin kaate gara galma waaqaa dhaqaa turte. Luqaas 4:22. Jilti daabboo uukoo hin qanne tajila irra dabaramaa jedhantu dhikaatteertii. Mootota hayyootaatii fi barseessota seera muuse'e karaa Yesuus itti ijjeessan barbaadane. Achiin duuba seexanni barattoota 12 keessaa tokko kate Yihudaa nama biyya Keeriyootii seene. Maarre Yihudaan dhaqee mootota hayyootaatii fi qondaaltota hedduu galma waaqaa waliin attamiin akka Yesuus dabarsee isaaniif kennu mari'ate.
isaan guddoo gammadane beesee isaa kennii isaafi walii galane. Maarre Yihudaan walii galee addee gubiin hin jirretti Yesuus dabarsee isaaniif kennii isaafi yennaa dagu'u barbaadatiisatti ka'e. Achiin duuba guyyaan jila daabboo uukoo hin qanne ka hooleen jila irra dabaramaa itti qalamuu qabu ga'e. Yesuus Phexrosii fi Yohaannisiin
sagalee irra dabaramaa akka nyaannuuf dhaqaati nu'uuf qopheessa
jedhe erge. Isaan
eessatti akka qopheessi nuuf barbaadda
jedhanii isa gaafatane. Inni deebisee
yennaa gara qacha'a dhaxxanee seentane namni tokko okkotee bisaanii ba'atee isin hin walda'a. Isa gula gara mana inni itti galuu dhaqa. Abbaa manaatiin kolloon keessummaa ta'an barattoota tiyya waliin sagalee jila irra dabaramaa keessatti nyaadhu eessa jirti si'iin jedha barsiisaan jedha. Inni kolloo mana irraa badhoo ta'afantee mi'a manaatiin qophoote takka isinitti hin mul'isa. Achitti nu'uuf qopheessa
jedheen. Maarree isaan dhaqanee wanni maraa akkuma inni isaanitti hime teeteertuun dhaggane sagalee jila irra dabaramaa qopheessane. Sa'aatiin geennaan Yesuus ergantoota ifi waliin qoriitti hiiqee ta'e. Inni isaaniin
ani aduu hin rakkatiin dura sagalee jila irra dabaramaa isin waliin nyaatiisaaf guddoo halcheera. Isinitti himu haga mootummaa waaqaa keessatti muummottutti an deebi'ee sagalee jila irra dabaramaa hin nyaadhu
jedhe. Achiin duuba Yesuus muduunuu fuudhee waaqaaf galata galchee
ho'a qoodama isinitti himu ammaan jalqabee haga mootummaa waaqaa dhuttutti midhaan wayinii irra hin
jedhe. Xaltaa daabboolle fuudhee waaqaaf galata galchee cassee
kun foon kiyya ka isiniif kenname kana qaabbii tiyyaaf godhadha
jedhaa isaanitti kenne. Akkasuma sagalee galgalaatiin duuba muduunuu fuudhee
muduunuun tun dhiiga kiyya ka isinii dhangala'een gondooroo haare'a. Ammoo kuno harki nama na dabarsee kennu na waliin qorii keessa jira. Ilmi namaa akkuma murtootteetti hin du'a. Ammoo nama isa dabarsee kennu saniif aanne
jedhe. Achiin duuba isaan keessaa waan kana ka godhu eenyu akka ta'e wal gagaafatane. Isaan keessan le'e eentu akka caalu odduu isaaniititti wal mormiin kaate. Yesuus isaaniin
mootoota warra Yihudoota hin ta'inii kolbaa ifi hin mo'an bulchitoota isaaniin bu'aa buutuu kolbaa ifiin jedhan. Isin keessatti immoo akkas hin ta'in. Isin keessaa caalaan akka maandhichaa ta'uuti. Sooressillee akka tajaajilaa ta'uuti. Ka caalu'een ka sagalee areerratiisaaf ta'ummo ka areeru. Ka areerratiisaaf ta'ummooti ammoo isin oduutti akka areertuuti. Isin warra rakkina kiyya keessatti ana waliin turtan. Akkuma abbaan kiyya ana mootonse anille isin hin mootonse. Mootummaa tiyya keessatti qorii tiyya keessaa hin nyaattan hin untan. Barcumaa mootummaa irra teettanee gosa Israa'eli 12 irrattille hin murtan
jedhe Yesuus.
Simi'oon dhage seexanni isin maraa akka qamadii hubansiisaaf gaafateera. Ammoo dhugeeffannaan teeti akka hin ban si'iif daadimadheera. Ati leennaa gara kiyya deebite obboleeyyaan teeti jajjabeessi
jedhe. Phexros ammoo
goota asi waliin gara mana hidhaa dhaqiisaa fi du'iisaafillee qophooyeera
jedhe. Yesuus deebisee
Phexros ansitti edanuma adolukkuu iyyi yennaa sadii si hin beeku jettee ana hin mormatta
jedheen. Achiin duuba Yesuus
korojoo subba yookiin kophee adoon qabati yennaa isin erge wanni isinii dhidhatte jirti
jedhee barattoota ifii gaafate. Isaan deebisanee
womaa hin dhidhanne
jedhane. Yesuus isaaniin
amma ammoo nami korojoo yookiin subba qabu qabatuuti. Nami goraadee hin qan wayaa ifii gurguree goraadee bitatuuti. isinitti himu. Barreeffami wayyichi yakkaameeyyii waliin laakkoo'ame ka jedhu ana irratti muummoo isa qabu. Dhugumaa marroo tiyyaaf ta barreeffantellee muummoo isatti jirti
jedhe barattooti.
Ilaa gootta, goraadeen lamaan as jira
jedhane jennaa inni deebisee
hin ga'a
jedhe. Yesus qachaa keessaa ba'ee akkuma aadaa ifi gara gaara ejersaa dhaqe. Barattooti isaallee isa waliin dhaqane. Addeessa yennaa ga'e isaaniin
atabamiisatti akan galle daadimadha
jedhe. Achiin duuba haga qolaansaa dhaqaa isaanirraa fagaatee jilbiiffate.
Abba, yoo fedha keetite muduunuu rakkinnaa tan ana irraa fuudhe. Ammoo akka fedha kiyyaa adun ta'i akka fedha keetii ta'u
jedhee daadimate. Achiin duuba ergamaa ol gubbaa mul'ate isa jajjabeesse. Muddama ifii guddaa keessatti ittuma jabeessee daadimate. Danfi isaallee akka coccopha dhiigaa lafatti gadi roobe. Daadimata irraa ka'ee gara barattootaa yennaa deebi'ee dhaqe gaddaani waan bututaneera nuufi rafaneera nuuf dhaqe. Inni isaaniin
maa firattan akka taabeetti hin galle ka'aa daadimadha
jedhe. Adoo Yesuus tana dubbatiisa jiru gumii dhuttee biraan baate. Barattoota 12 keessaa Yihudaa ka jedhamu isaan fidee Yesuus sun qatiisaa fi itti dhikaate. Yesuus ammoo
Yihuda sun qatiisaan ilma namaa dabarsitee kennita
jedheen. Warri Yesuus waliin jiran waan ta'aaru yennaa dhaggane.
Gootta, goraadeen dhoonnu
jedhane. Isaan keessaa tokkochi tajaajilaa hajjicha guddaa dho'ee gurra middaa irraa kute. Yesuus ammoo
lakkisa tun dabalami
jedhee gurra namichaa qaqqabee fayyise. Achiin duuba Yesuus mootota hayyootaa, qondaaltota hedduu galma waaqaatii fi maanguddoota warra isa qabeessaaf dhufaneen
akka ani ala galaa goraadeef ulee jirma qabattane ana qabeessaaf dhuftane guyyuma guyyaan isinuma waliin yennaa an galma waaqaa keessa jiru isi anan qan amma ammoo sa'aatiin tun teessanii fi tahunni dukkanaa itti mootu
jedhe. Achiin duuba Yesuus qabanee fuudhanii deemanii gara mana hayyicha guddaa geessan. Phexros ammoo fagaatee isa hordofe. Yennaa isaan dallee wadhakkaatti ibidda gabbisanii walitti dacha'anii taa'an Phexrosillee isaan waliin taa'e. Intalti tajaajiltuun takka ifa ibiddaa qarqara taa'eeru isa dhaggitee hubatte.
Namichi kunillee isa waliin jiraayi
jette. Inni ammoo
intaa ani san beeku
jedhe mormate. Yennaa diqqoon duuba nami dhibiin isa dhagge.
Ani isaan keessaa tokko
jedhe. Phexros ammoo
namicha anaa muti
jedhe. Gara sa'aatii takkaatiin duuba nami dhibiin
nama Galiilaa waan ta'eef dhugumaan namichi kunillee isaan waliin jiraayi
jedhe itti jabeesse. Phexros ammoo
namicha waa ati dubbatiisa jirtu kana ani beeku
jedhe. Adoo inni tana dubbatiisa jiru lukkuu iyyite. Gootaan garagalee Phexros ilaale. Achiin duuba Phexros jecha gootaa ka duri inni isaan
edanuma ado lukkuu iyyi yennaa sadii ana hin mormatta
jedhe qaabatee gadi ba'ee laaleffatee bo'e. Warri Yesuus qabanee eegiisa jiranu itti taphatanee dhaanane. Ila isaa hidhanee
eentu si dho'e raagime
jedhaa isa gaafatan. Waa hedduu jedhaa isa arrassan. Yennaa alatti bariite maanguddootu kolba'a mootota hayyootaatii fi barsiisota seera Muusee waliin qabamane Yesuus kora murtii duratti dhikeessane. Isaan
Masiinsi nutti
jedhane. Inni ammoo
yoo an isinitti hin dhugeeffatta, yoo an isin gaafadhellee anaaf hin deebitta. Ammoo ilmi namaa ammaa jalqabe midda waaqa waan mara danda'uutitti hin ta'e
jedheen. Isaan martinu
ati ilma waaqaati re
jedhane. Inni deebise,
ta'uu kiyya isinuu jettan
jedhe. Jennaa isaan,
nuutuu afaa isaarraa dhageenne dhugaa dhibii maafi barbaan
jedhane. Luqaas 4:23 achiin duuba warri hora murtii isaan keessa jiranu duudiin ol ka'anii Yesuus Pilaaxoos dura dhiyeessan. Isaani,
namichi kun kolbaa teenna jallisiise mootii warra Roomaatiif gibira gabbaruu dhoogge ammasii mootii ifiin jedhuun qanneera
jedha isa himatiisatti ka'ane. Pilaaxoos,
mootii Yuudotaa si'i
jedhee isa gaafate. Yesuus deebisee,
maal re'atu jette
jedhe. Achiin duuba Pilaaxoos mootota hayyootaatii fi gumi'iin,
ani nama kana irratti yakkaa tokkollee dhaggeeffa
jedhe. Isaa ammoo,
inni biyya Yihudaa maraa keessatti Galiilaa jalqabee haga asiitittillee barsiisaa kolbaa teenna raasisa jira
jedhanee itti jabeessan. Pilaaxoos tana yennaa dhaga'e nama Galiilaa ta'uusaa gaafate. Yesuus biyya Heroodis bulchu keessaa akka ta'e yennaa hubate gara Heroodis isa erge. Yennaa san Heroodis biyya Yerusaalem keessa jira. Heroodis yennaa hedduu dhaggiisaaf waan barbaadaa tureeruufi yennaa Yesuus dhagge guddoo gammade. Marroo isaa waan dhaga'eeruufi bilbaasa garii inni hujuun dhaggiisaaf addateera. Heroodis gaaffii hedduu isa gaafate. Inni ammoo womaa hin deebinne. Mootota hayyootaatii fi barsiisota seera Moosee achi dhaabbatanii jabeessanii isa himatan. Heroodisii fi loltooti isaa Yesuus salphisanii itti taphatan. Achiin duuba wayaa dansaa itti uffisanii gara Pilaaxoosii deebisanii ergan. Heroodisii fi Pilaaxoos ka duraan walii diina ta'anii turan. Gaafuma sani walii jaalumane. Pilaaxoos mootota hayyootaa sooressitootaa fi kolbaa waame,
namichi kun kolbaa jallisiisa jettane qaddanee gara kiyya fittan. Anillee isinuma duratti isa qoree waa'ee isa himattan keessaa yakkaa tokkollee isa irratti hin dhaggine. Heroodisin waa'ee yakkaa isaarraan dhabeef deebisee nutti ergeera. Akkuma dhaggitan waan muraa du'aatii isa gahu tokkollee hujeen jiru. Tanaaf dhaansisee isa gad lakkisa
jedhe. Pilaaxoos wagguma wagga'an yennaa jila irra dabaramaa warra hidhaman keessaa nama tokkocha kolba'aaf hiiku male. Gumiin duudiin,
namicha kana balleef barabbaan hin
jettee itti hogitte. Barbaan qachaa keessatti waan nagaa booresseeruuf nama ijjeeseeruuf mana hidhaatitti hidhamee ture. Pilaaxoos Yesuus hiikiisaaf fedhe ammallee gumii dubbate. Isaa ammoo,
isa fannisa! Isa fannisa!
jedhanee ittuma hogisan. Pilaaxoos isa deessoo,
maan balleessa? Yakkaa muraa du'aati isa geessu isa irratti ani dhagge. Tanaaf dhaansisee isa hiike
isaanii jedhe. Isaa ammoo akka inni fannifamuuf qoqqoo guddoo ittuma jabeessanii kadhatan. Hogaa isaaniillee milkoo'e. Maarree gaaffii isaaniitiif deebii kenniisaaf Pilaaxoos muraa kenne. Namicha nagaa booressiisaa fi nama ijjeessiisaa hidhameeru ka kolbaan gaafatte hiikee akka fedha isaanii Yesuus dabarsee isaanitti kenne. Adoo Yesuus geessanuu nama biyya Qareena'a ka Simo'oon jedhamu tokko baadiyyaa galuu qabane muka fannoo ba'ate Yesuus faana akka deemuuf irra kiyan. Gumii guddoon Yesuus hordotte. Gumii san keessa dubartoota qoma dhodhoataa isaaf boottullee jirti. Yesuus ammoo gara isaanii gara galee,
dubartii Yerusaalem, ifiif ijoollee teessaniif booya malee anaaf hin booyina. Sababillee guyyooti isaa maseen gadaames ijjuma hin deeyiniif harmii hoosisi kabadhaadhane jedhan hin dhufan. Yennaa isaa gaarotaan nu irratti jiga. Koobotaan leen
nudossa hin jedhan ado muki bisile'etu yoo akkas godhan yennaa muki goge attan godharre jedhe namoota yakkaameeyyii lamaan dhibiille ijjeesiisaaf yesuus woliin geessan addee buqqii mata'a jedhan yennaa ge'ane achitti yesuus fannisan yakkaameeyyiille tokkocha midda isaatitti kaan bitaa isaatitti fannisan yesuus ammoo
abba isaan waan godhiisatti jedhan waa hin beenneef isaan if araaran
jedhe isaan carraa buufatii isaanii woyaa isaa qoodaman kolbaa achi dhaabattee ilaaliisatti jirtiiyyu bulchitootille itti taphatane
inni warra dhibii fayyiseera masii waaqi filate yoo ta'e if fayyisuuti
jedhan loltootille itti taphatane daadhii wayinii dhangaggoottuu isaaf kennane
ati mootii Yihudootaa yoo teete isi fayyis
jedhan barreeffami kun mootii Yihudootaati jedhu mataa isaatiin gubbaa jiraayyu yakkaameeyyii achitti fannifaman keessaa tokkochi
ati masii mooti isi fayyis nullee fayyis
jedhee isa arrasse yakkaamessi kuu ammoo
ati illee akkuma namicha kana muraa fudhatteerta waaquma illee sodaatture
jedhe isa xixe achiin duuba
nuti waan hunyeef waan dhaggatu manna waan dhaggataarruuf dhuguma nutti muraa inni ammoo womuu inni akke
jedheen achiin duuba yesuusiin
yesuus mootummaa teeti yennaa dhuttu nagaa badhu
jedhe yesuus deebisee
dhuguma ansitti adhuma na waliin attee gammadaa keessa hin jiraatta
jedheen orraa gara sa'aatii jaatitti aduu ifa waan dhaddee fi latti duudiin dukkanootte haga sa'aatii sagalii turte gollaan galma waaqaalle addee lamatti tarsa'e yesuus qoonqoo guddoon
abbaa kiyya ayyaana kiyya harka keetitti kennadha
jedhe inni kana jedhee du'e ajajaan dhibbaa waan ta'e kana yennaa dhagge
namichi kun dhugumaan nama balcha
jedhe waa galateeffate gumii ilaaliisaaf achitti walitti qabanteertu mara waan ta'e yennaa dhaggite gaddaan qoma ifii dhodhoataa gara mana ifii galte warri isa beekanu maraa fi dubartooti galiilaarraa isa hordofane ammoo fagoo dhaabbatane waan kana ilaaliisatti jiraniiyyu namichi dansa'aaf balchaan ka mootummaa waaqaa eegatiisa jiru ka biyya Yihudootaa qachaa Armaatiyaa keessaa dhufe ka Yoseef jedhamu tokko jira inni miseensa kora murtii ta'ulle mura'aa fi hujii isaaniititti walii hin galin ture inni gara Phiilaaxoosii dhaqe reeffa Yesuusii kadhate achiin duuba reeffa gadi buuse wayaa qoolaan maree boolla awwaalaa kadhakaa keessatti bocamee qophoo'eeru kanami ijjumaa itti awwaalamin keessatti awwaale guyyaan sun guyyaa qophiiti sanbatille seeniisaafi dhikaateera dubartooti galiilaarraa yesuus waliin dhufane Yoseef faana deemane addee awwaalaatiifi akka reeffi yesuus itti awwaalame dhaggane achiin duuba gara manaa deebi'anee uddoo aafi fiqiree qopheessan guyyaa sanbataa akka seerri ajajutti foorfatane. Lukaas 4:24 guyyaa dilbataa barii halkaniin dubartooti sun uddoo qopheessiteertu qabatte gara boolla awwaalaa dhaqxe dhakaan afaan boolla awwaalaarraa gangalfameeruun dhaggane. Boolla awwaalaa keessa yennaa seenane ammoo reeffa gootaa yesuus hin dhaggine isaa waan kana mamiisaa jiranuun nami lamaan wayaa caccalaqqitti uffatee dedhuma cinaa isaanii dhaabbate dubartooti guddoo sodaatane gadi lafa laalane namooti su ammoo
maaf jiraataa warra du'eeru odduu barbaadde inni as hin jiru ka'eera galiilaa odoo jiru waa inni isinitti hime qaabadha ilmi namaa harka cubbaaliyyiititti kenname fannifame guyyaa sadeessootit du'aa ka'uu male jedhe.
Jedhaneen achiin duuba waan Yesuus jedhe qaabatane. Addee awwaalaatii yennaa deebi'ane waan kana maraa ergantoota 11 fi warra kaan maratti himane. Warri waan kana ergantoota himane Maariyaamii Qachaa Magdalaa, Yohaanaa, Maariyaamii haadha Yaaqoobiitii fi dubartoota 100. Ergantoota ammoo dubbii hin teene seenee dubbii isaanii hin dhugeeffanne. Phexros ammoo ka'ee gara boolla awwaalaa rukkise. Gad jedhee boolla awwaalaa keessa laalee wayaa itti marane malee womaa hin dhaggine. Achiin duuba waan ta'e kana baaseffataa gara manaa deebi'e. Gaafuma sani isaan keessaa nami lamaan gara ollaa Yerusaalemirraa kiiloomeetirii 11 fagaatu ka'e Mahuus jedhamu dhaqiisatti jiranii. Isaan marroo waan ta'e kana maraa haasoisaa jiranii. Adoo isaa waan kana haasawaa mari'atanu Yesuus ifumaafuu dhufee biraan ba'ee isaa waliin ideeme. Ammoo akka isaan isa hin hubanne ilti isaanii qabanteef Yesuus isaaniin
wanni isin haasawaa ideentan kun maa'in
jedhe. Isaan fuula gaddaatiin achuma dhaabbatani. Achiin duuba isaan keessaa Qeleyoophaa ka jedhamu tokko deebise.
Yerusaalem keessatti namni keessummaan ka waan dhi'oo tana achitti ta'e hin beekne si uma callaa
jedhe. Inni
maa'in
jedhe gaafate. Isaan deebisanii
marroo Yesuusii nama Naazireetii ka waan godheef waan dubbateen waaqaa fi kolbaa mara duratti raagaa jabaa ka mootota hayyootaatiif bulchitoota teenna akka du'uuf fannifamu itti muranee dabarsanii kenname. Nuti ammoo ka Israa'el waduu isa jennee addii itti godhanneerra. Kana maraa irratti wanni kun mara haga teeteen hadhi guyyaa 3
dabalamaan dubartooti golii teennaa nu maalachaneera. Isaan hadha barii halkaniin gara boolla awwaalaa dhaqaneera. Ammoo reeffa isaa hin dhagge. Achi deebi'anee ergantoota waaqaa ka inni hin jira isaaniin jette akka mudhii dhaggane nutti himan. Warra nu waliin jiran keessaa gariin gara boolla awwaalaa dhaqanee akkuma dubartooti sun jedhane teeteettuu dhaggane. Isa ammoo hin dhaggine
jedhane itti himane. Achiin duuba Yesuus isaaniin
isi attan gowwoole waan raagoti jedhane maraa dhugeeffatiisaafillee yaadi gadhaa keessanii attam hancaara. Masihiin rakkinna kana maraa fudhate ulfinna ifiititti galiisi barbaachisaa mutiire
jedhe. Yesuus achiin duuba kitaaba Muuseetii jalqabee kitaaba raagotaa mara keessatti marroo isaatiif waan barreeffama wayyichi dubbatu maraa isaaniif hiike. Gara ollaa itti dhaqiisaa jiranuu yennaa dhikaatane Yesuus akka waan dabaree ideemuu ta'e. Isaa ammoo
latti galgalootee waan dhiisatti jirtuuf nu waliin buli
jedhanee jabeessanee isa kadhatane. Maarra'iin isaa waliin buliisaafi gara manaa seene. Isaa waliin qoriitti hiiqee yennaa ta'e daabboo fuudhee eebbisee cassee isaaniif kenne. Achiin duuba ilti isaanii banantee isa hubatan. Inni ammoo ila isaanii duraa miliqe. Isaan waliin
yennaa inni karaatti nu walii haasawee fi barreeffama wayicha nu hiike gadhaan keenna hin gubanne
jedhane. Isaa yennuma san ka'anee gara Yerusaalemii deebi'an. Achitti barattoota 11 fi warra isaa waliin jiran walitti qabamaniiranuu dhaggane.
Gooftaan dhugumaan du'aa ka'eera. Simoon illee itti mul'ateera
jedhane. Achiin duuba jarri lamaan waan karaatti ta'e maraafi yennaa gooftaan daabboo casse attam akka isa beekane himane. Adoojari lamaan sun waan kana himiisa jiranu Yesus ifumaafu isaa odduu dhaabate
nageen isiniif ta'u
isaaniin jedhe. Isaan waa ekeraa dhaggane seane sodaatane bararaqane. Yesus ammoo
maaf sodaattani? Gadhaa keessan keessatti maaf himantani? Harka kiyyaa fi miila kiyya ilaala. Anumaayyu dhagga qaqqaba'aati ana ilaala. Ekeraan foonii fi lafee hin qattu. Akuma dhaggitan a hin qabu
jedhe. Yesus tana jedhee harkaa fi miila ifi isaanitti mul'ise. Isaan gammadaa fi baaseffataa waan guutamaniiranuu fi ammallee dhugeeffatiisa dhamanee jennaan.
Waan nyaataa asii qaddanii?
Jedhe isaan gaafate. Isaan qurxummii waddante diqqoo takka itti kennane. Innillee fuudhee fuula isaanii duratti nyaate. Achiin duuba Yesus isaaniin.
Yennaa isin waliin jiru seera Muusee kitaaba raagotaatiif kitaaba faaruu keessatti marroo tiyyaaf tabarreeffante maraa muummoo'u malte jedhee ta'a isinitti hime tana
jedhe. Achiin duuba inni barreeffama wayyicha akka hubatanuu fi qalbii isaanii bane. Inni isaaniin
Masihiin akka rakkatuu fi guyyaa sadeessa oduu akka ka'u cubbuu irraa deebi'iisaaf araarri cubbuu maqaa isaatiin Yerusaalemii jalqabee gosa maraaf akka lallabamu barreeffameera. Isin waan kanaaf dhugaa baatota. Kunoo waa abbaan kiyya addii isinii kenne isiniif hin erga. Ammoo haga hunda ol gubbaa irraa dhaggattanutti qachaa Yerusaalemii keessa tura
jedhe. Achiin duuba Yesus qachaa keessaa baasee haga Bitaaniyaa isaan geesse. Achitti harka ifii lamaanuu ol kaasee isaa eebbise. Adoo isaa eebbisiisaa jiru isaanirraa gargabbaa'ee gara ol gubbaa fudhatame. Isaan isaaf sagadanee gammachuu guddaan gara Yerusaalemii deebi'anee yennaa mara galma waaqaa keessatti waaqa galateeffataa turane.